velkommen til Rad Crew, en ny episode om video games fra oss i radcrew.net der. Vi er et uavhengig podcast-nettverk som lager nørdeunderholdning. I det hele tatt snakker om gaming på dette showet her, der vi liksom hver uke tar for oss hva er det som kommer ut, hva er det vi har spilt, hva er det som skjer i gamingens verden, og så videre.
Ja.
Det er vel det vi holder på med. Så, men Starfield er jo den store nyheten nå.
Ja.
Så vi må snakke masse om Starfield denne episoden her. Vi har alle spilt det, alle i studio. Og når jeg sier alle, hvem er det? Jo, det er meg, Jostein, og så er det
Stian
og Are.
Og Are, velkommen skal det være.
Tusen takk.
Så vi er i studio her i Stavanger. Vi leier et lite studio som finansieres av dere lytterne. Vi setter veldig pris på det. Så jeg vil bare si takk til alle som backer oss.
Takk, jeg.
Sånn innledningsvis her. Men vi skal ta og si på slutten av showet hvordan dere, hvis du har lyst til å backe oss, hvordan du kan gjøre det. Men vi trenger ikke ta det nå helt i starten.
Nei.
Men ja, Starfield er jo et spill som Bethesda Game Studios har. Eller er det hva de heter for noe? Er det
Bethesda Game Studios,
ja. BGS.
Første spillet de har kommet siden 2015.
Ja, og det er et spill de har hatt lyst til å lage siden Morrowind-dagene omtrent.
Ja.
Men så har de liksom havnet inn i en syklus med Elder Scrolls og Fallout om hverandre, og da har det liksom ikke vært plass til det. Men nå har de endelig laget det, og det er ute i morgen. Og så har det vært ute i Early Access hvis du har betalt litt ekstra, og det bare klarte jeg ikke å motstå.
Nei. Jeg måtte ha det i helga.
Ja,
rett og slett.
Ja, jeg måtte det. Og good lord som jeg har spilt det. Jeg nærmer meg 30 timer.
Ja, nice.
Og så det ble veldig gøy å snakke om det etter pausen. Men jeg tenkte, vi har sikkert gjort noe lignende før, men jeg tenkte det på høy tid å gjøre det igjen. Og det er å oppsummere i ukas topp 5 her. Hva er status på det er alltid når du får litt sånn år, når det har gått noen år, så er det litt lettere å se tilbake på på sånne ting. Hva er det som er de 5 beste Bethesda Game Studios RPG-ene?
Hell yes.
Folkens, treffer riktig knapp også.
5, 4, 3, 2, 1.
Så dette er jo min rangering, så jeg er alltid åpen for diskusjon, selvfølgelig. Og hvis du er uenig, som du garantert er, du som hører på, så kan du bare kontakte oss på Discord og si hvor uenig du er i den lista.
Number 5.
Og det er Daggerfall.
Ja.
Nummer 5. The Elder Scrolls 2. Som er liksom, du kan skippe eneren totalt. Den har ingen, det er ingen grunn til å sjekke ut Elder Scrolls Arena.
Nei, i hvert fall ikke noe som du har Daggerfall Unity.
Stemmer.
Det er jo gratis og tilgjengelig på GOG.
Daggerfall Unity, Daggerfall er portet til Unity engine.
Ja, det er sant.
Det er nice. For, hvis du spiller originalversjonen av Arena og Daggerfall, så har faktisk Arena bedre styring og sånn.
Ja.
Wow. Men Daggerfall Unity bare fikser det.
Ja.
Og bare er den beste måten å spille det på.
Ja.
Og det er et sinnssykt ambisiøst og teknisk imponerende rollespill.
Ja.
Det er en helt latterlig bra story. Og så er det også, det er et skikkelig rollespill da. Det lar deg på en måte veldig spille en rolle i en verden.
Ja.
I mye større grad enn de andre spillene i serien.
Og det lagde jo mye av loreen som har, de har videreført i alle de andre Elder Scrolls-spillene. De kommer fra Daggerfall.
Ja, visst.
Og verden er jo kjempestor, men mye av den er generert.
Ja.
Så sånn sett så er det jo visse likheter mellom Daggerfall og Starfield.
Ja, ja.
De har en del likheter.
Det har de.
Men ja, Daggerfall er jo, det er jo ikke perfekt da, det er jo... Det er jo ingen av disse spillene er perfekte. Det er mye av det derfor folk elsker de, er fordi at de har så mange rare ting med seg.
Det er en del av charmen.
Ja. Men Daggerfall har dungeons som er for store, vil jeg påstå.
Ja,
de er,
det har de.
De er alt for labyrintiske og store.
Altså, det er noen skikkelig bra dungeons i main storyen i Daggerfall. Men så kan du jo bare rote deg inn i en annen dungeon som ikke er en del av main storyen, ja, i forbindelse med et quest eller noe. Og de er ofte procedurally generated og ekstremt frustrerende å navigere gjennom.
Ja.
Så ja, det, men generelt sett så er jo de til main storyen ganske bra da.
Ja, ja. Men det er et kult spill som ikke visuelt har holdt seg, men det er veldig interessant å gå tilbake til det og,
det er det,
og se på hvor ambisiøst det var.
Ja.
Og det er jo det er jo, folk gir jo Bethesda Game Studios mye shit, og mye, en del av det er fortjent.
Mm.
Fortjent kritikk, men jeg synes også av og til at de kanskje ikke får nok kredd for hvor ambisiøse de er noen ganger.
Enig.
Så det er litt sånn. Og jeg tror også det er derfor mange er villige til å være litt, se litt gjennom fingrene på en del av de tekniske tingene, fordi at de lager spill som ingen andre tør å prøve seg på en gang, fordi at de er så sykt komplekse.
Ja, det er sant.
Mm.
Og ja, det er masse teknisk krøll med de, det er helt sant. Jeg vet det, men allikevel, det er sånn.
Yep.
Men ok, Daggerfall, er Dwemer med i Daggerfall, eller blir de introdusert senere? Tror de blir introdusert i Morrowind, det?
Mulig, jeg husker ikke helt.
Det er jo noe av det kuleste med Elder Scrolls Loren.
Ja, ja.
Men vi kommer nok til det, skal du se.
Number 4.
Fallout 3.
Ja.
Det er Fallout 3, som var Bethesdas første non-Elder Scrolls RPG på evigheter. For de hadde tatt over Fallout IP'en fra Interplay.
Mm.
Og Fallout 1 og 2 fansen hatet det.
Ja.
De ble drittsure på det. Ja. For det, og så sa de at det er Oblivion with guns og alt sånt.
Det stemmer jo for så vidt ganske bra.
Ja, det er
jo veldig et spill sånn som de pleier å lage.
Absolutt.
Fallout.
Absolutt. Men jeg synes Fallout 3 var veldig gøy alt, og det har en del kule quests som jeg husker den dag i dag. Han presidenten som er på høytalerne hele tiden, som ikke finnes.
Mm.
Han, det er en kul discovery.
Ja.
Han er bare en sånn AI-dude.
Mhm.
Det er Malcolm McDowell, er det ikke det? Så stemmer hans.
Åja, er det det? Ja, det stemmer nok det.
Ja. Og så har du... altså, men det sentrale mysteriet i treeren er liksom at du skal finne faren din, ikke?
Ja.
Liam Neeson. I stedet for at Liam Neeson skal finne noen, så er det du som skal finne Liam Neeson.
Liam Neeson, ja.
De snur det på hodet.
Ja.
men ja, så har du den der... så har du alle disse velvene som du finner ut der. Det er alltid et eller annet som har gått galt i de velvene.
Mm. Det er jo fordi de var jo social experiments.
Ja, ja, ja. Og noen av de er veldig kule.
Ja.
Men ja, det foregår i Washington D.C.
Mm.
Der ting har vært bedre.
Ja.
Neida, det er et artig spill, og mange mener jo at New Vegas forbedrer på mye av det som Fallout 3 gjør, men jeg liker Fallout 3, og dessuten New Vegas er ikke med på den lista, for det er ikke et Bethesda RPG.
Stemmer, det er jo et Obsidian RPG.
Ja, det er bare bygget på byggeklossene til Fallout 3.
Og det er jo, altså veldig mange av de som er fans av Fallout 1 og 2 liker jo veldig godt New Vegas.
Ja.
Det er jo logisk, fordi det er jo en del av de folkene som jobbet med New Vegas er jo en del av de folkene som jobbet med Fallout 1 og 2.
Ja. Er det er i Fallout 3 du har patriotiske roboten og sånt, sant?
Ja, det kan
stemme. Han kjempe-mekken. Jeg tror det er Fallout 3. Mm. Jeg husker ikke helt hva han heter nå, men han er sånn at han roper sånne anti-Kina-slagord og sånt.
Ja, for... Kina annekserte Kanada, var ikke sånn det var?
Jo, det var det som
I Fallout Loren.
Det var det som kicket off 3. verdenskrig, ja. Da. Men ja, det var en kul quest der med en sånn VR-versjon av en sånn 50-talls lifestyle.
Ja, det er en del av main storyen da.
Ja, stemmer. Mm. Du blir liksom trapped inn i en sånn VR-univers, og så skal du prøve å komme deg ut igjen. Det er ganske kult. Nei, så jeg liker Fallout 3 ganske godt. Jeg husker jeg var dritredd når jeg drev å utforske T-banen i Washington der. Det er uhyggelig. Så er det masse av de der gulsene og sånn. Så ganske skummelt.
Ja.
Men så har vi nummer tre. Number three. Som er The Elder Scrolls 4. Oblivion.
Ja, det er det første spillet jeg spilte i serien.
Ja, det er det andre jeg spilte.
Ja, jeg spilte sikkert Morrowind for det.
Jeg spilte Morrowind for det. Ja. Men Oblivion, du kan, det er det, lett, det er det spillet som er lettest å gjøre narr av.
Ja.
På mange måter. For det
har de styggeste trynene.
Ja. Har forferdelige ansikter. Ja. Folk ser ikke ut i måneskinn der.
Og så har det mye sånn jank i forbindelse med ansiktsuttrykk og sånt. Mm.
Ja.
Du kan ha liksom, en person kan gå fra å se skikkelig sur ut og bare være sånn, det. Ja. Og så plutselig bare, top of the morning, liksom.
Ja, ja. Har du tenkt på at persuasion system i Starfield, det er liksom en sånn forbedret versjon av Oblivion sett på en måte?
Oblivion sett, jo,
det er...
Nei, det er ikke bra i det hele tatt, men det
ligger på samme prinsipp.
De har prøvd å gjøre samme ting, bare de har gjort det bra i
Starfield. De har fikset det.
Ja.
En sånn poengskala.
Stemmer. Mm. I Oblivion så er det et hjul, og så må du liksom passe på at de der kakestykkene aligner skikkelig.
Sånn. Ja, så driver du ikke å si ting, du bare står der og fikler på det jævla hjulet. Ja. Altså, det.
Men
en ting så Oblivion gjorde veldig rett da.
Ja.
At hver gang du går inn i en dialog med en person, så får du en sånn ultrasum bare rett inn i fjøset på dem.
Ingen intimzone.
Nope. Så du bare får veldig... alt den stygge ansiktsanimasjonen bare rett i fjøset.
Det er veldig intenst. Så det er mye å gjøre narra med Oblivion. Det er mye tull og tøys der. Men igjen, superambisjøst spill med tanke på AI-en, for at de ga alle det er jo dag og natt syklus, og alle oppfører seg jo deretter, alle NPC-ene, de har liksom jobb de går til, de går hjem på kvelden, ofte med hilarious resultater, for at hvis du vet at sånn AI-en fungerer, så kan du fuck med den, sånn.
Ja. Og jeg følte også på sånn generelt med populariteten på det, med det at de launchet med at det kom såpass tett med Xbox 360.
Ja, ja. Det gjorde jo Elder Scrolls til en giga-franchise at timingen.
Ja, for Morrowind var jo en sånn en godt, lettere godt gjemt hemmelighet så PC, ja. PC RPG-nørder hadde.
Ja.
Det var ganske populært på Xbox også da.
Ja, men ikke så populært som det ble når Oblivion kom. Det var et markant hopp.
Ja.
Så du enda større opp igjen når Skyrim kom etter.
Ja, ja. Skyrim var kind of a big deal.
Men også, ja, Oblivion har sykt mye jank, men så har de i hvert fall to av de desidert beste questlines i Norge RPG noensinne.
Ja, ja, de har Dark Brotherhood
og Thieves Guild. Helt amazing.
Dark Brotherhood er bedre enn main questen i Oblivion.
Yep.
Absolutt.
Men det er basically, du blir med i en assassin-kult som liksom, ja, de har en slags moralsk rammeverk der de liksom, de dreper bad guys.
Ja.
Men så finner du ut at det er jo også en society av vampyrer, basically. Yeah. Og så kan du bli vampyr hvis du vil. Nei, det er en fantastisk storyline. Og så er det masse backstabbing og...
Mm. Det er noen utrolig kule questlines, eller quests i den linen, mener jeg.
Ja. Du har jo, altså, det er å si hoved... altså, Du kan liksom ikke snakke om Oblivion utenom å snakke om det spesifikke questet hvor du, som basically er...
Det heter Who Done It bare,
questet. Ja, det basically er en Who Done It, men det er bare du som dønner et...
Eller når du er låst inn i en bygning med massevis av andre folk, og så skal du mørde alle.
Du skal mørde alle og få det til å se ut som... du kan få det til å se ut som ulykker.
Ja, du kan gå fra mange forskjellige måter. Ja. Du kan jo bare mørde de, liksom, men det er det kanskje litt vanskelig.
Det er mye gøyere å kan... drepe folk og så snakke med alle.
Ja.
Hvis du tror det må være en av oss og sånt. Jep, det stemmer det.
Det er så fett. Det er så gøy.
Ja, den questen er så moro.
Mantelpisen, det er dette i hovedet på noen. Alt du kan gjøre, det er sånn hele det, den lille hytta der er bare sånn lekeplass for bare hvordan kan du brutalt mørde folk på den morsomste mulige
måten. Ja, det er en fantastisk quest-design. Og så Oblivion begynte jo også den Bethesda-greia med liksom at du begynner i en dungeon, og så kommer du ut og så er det sånn, jeg kan gå hvor jeg vil.
Mm.
Og det var ganske mindblowing i 2005, når verden åpner seg der.
Ja.
Kommer ut av fangehullet.
Ut av kloakken.
Ut av kloakken, ja.
Så er du i en skog, så er det. Hvor
kan gå hvor jeg vil.
Hvor skal jeg gå nå? Der du kan gå i 360 grader, uansett
yep.
hvor du vil.
Det er utrolig imponerende for sin tid. Og jeg er fan av Oblivion, ja. Og jeg synes at mange av de tekniske tingene og AI-tullball og sånt, jeg synes det er hilarious. Hvordan folk oppfører seg når de tar skade og sånn. Så det er jo gjort narre i sånne sketcher og sånne, men sånn, hvis du forgifter et eple og noen spiser det, så tar de liksom damage av det.
Spiser eple
sånn. Ja, sånn. Det er så mye bra. Og så vakter når de legger på svøm etter det og sånn.
Ja, why? You die!
Oh, det er så bra. All right. Oblivion, jeg digger det. Jeg synes det er hilarious.
Det er sånn, det er både for på sånn positiv og negativ følelse av å quote han der YouTube-duden som har perfeksjonert disse sketsjene.
Ja, ja, ja.
Men det førte jo til at han er jo en morder selv, så...
Ja, det var han TikTokeren det.
Det var han duden som drepte damer si, eller
hva? Stemmer, men det er en annen dude også, som det er to brødre sitter i, La Fave Bros, og de er wholesome, de er ikke mordere.
Ok, konge.
Det er de som har den der eplespise...
Er det det? Ja, ok. Det ser ikke forskjell på dem. De, begge gjør så bra impressions at det ser ut som...
Ja.
Det ser ut som Oblivion-vakter alle sammen. Så...
Så har vi kommet til nummer to, som er Morrowind.
Ja. Yeah.
Det er jo den alle de som er fans av Morrowind, de er superfans av Morrowind. Og de måler alle andre åpen verden RPG'er opp mot Morrowind.
Ja, ja. Men Morrowind, altså, hvis du sammenligner Oblivion og Morrowind da, så føltes Oblivion mye mer som et konsolespill på en måte
enn
Morrowind. Morrowind har mye mer dybde i systemene.
Ja.
Og mye mer og bra, bedre dialoger.
Ja, og et utrolig komplekst magisystem.
Ja, du kan du lager magi i det, liksom.
Ja. Og utrolig dårlig melee combat.
Ja, ja. Men det har ser alle spillet i serien, så det...
Så. Det er ingenting som er så gøy å drive og svinge svært mot en sånn liten orm på bakken, og så bare bomme.
Ja.
Men ja, så det er jo dice rolls alt sammen.
Stemmer.
Men Morrowind var egentlig starten på moderne Elder Scrolls. Fordi det var 3D. Det hadde dag- og natt-syklus med forskjellige behaviors. Det har quests, altså liksom du skal traile noen om natta og sånn. Det hadde den der greia du, liksom, du kommer over quests plutselig, noe random shit som skjer, og så er det bare her må jeg starte en questline sånn, uten at jeg egentlig hadde planlagt det og sånn.
Ja. Hvis går du i skogen, så er det en trollmann som bare detter fra himmelen.
Ja, det er noe av det første som skjer i hand. Ja. Så det er bra environmental storytelling, for det faller en dude fra himmelen, og så hva er det han hadde på seg? Jo, han hadde på seg en eller annen sånn trylleformular.
Ja, som la deg hoppe igjen.
Ja. Så finner du ut at det var sånn feilet eksperiment fra hans side.
Ja, fordi
han kunne hoppe høyt, men problemet er jo å lande igjen.
Ja.
Som er hilarious.
Det er fantastisk. Ja.
Og så er det jo en item du kan kombinere det med, så gjør at du kan falle
sak. Ja, skorfalling.
Ja.
Det er jo, ja.
Og da har du vunnet spillet.
Ja, der kan du hoppe rett til siste posten. Det er sånn folk speedrunner det spillet.
Yep.
Så har du Dagoth Ur, som er en bra fyr. Han er konge...
Fucking legendarisk,
han. Ja, han er fantastisk, sånn bad guy.
Mm.
Men ja, også Morrowind er jo et veldig sånn... Den øya du er på er jo veldig sånn ikke-typisk vestlig fantasy. For det er sånn alien-landskap.
Ja, det er det. Og det er ganske stilig. Det er ganske unikt. Og sånn sett så ble vi nok litt nedtur etter Morrowind.
Ja, for det er veldig typisk europeisk fantasy.
Ja. Veldig, jepp.
Mens Morrowind er insekter og sopp og masse weird shit.
Ja, det er kult.
Ja.
En alien fairyland-greier.
Det var kult.
Masse farger.
Det var kult å komme tilbake dit i den Dragonborn DLC-en til Skyrim.
Ja.
Eller det er det jo på den øya utenfor Morrowind, men...
Mm.
Men ja, nei, Morrowind introduserte jo disse her Dwemer dungeonsene, der du har sånne mekaniske steampunk dungeons som er etterlatt av de der dvergene som forsvant for mange tusen år siden. Det er jo noe veldig kul lore bak det.
Ja, kjempetøft.
Ingen vet hvor de ble av og sånn.
Ja.
Men sannsynligvis ascender de da. Det er sånn høyere plane.
Ja.
Så etter du lot de se masse weird maskineri og sånn.
Ja.
Nei, Elder Scrolls har veldig kul lore egentlig.
Ja, det.
Det er noe av det kuleste med de spillene. Men Morrowind har lite voice acting. Det har noe, men du må være forberedt på å lese en shitload med dialog.
Ja, ja. Men det er jo da, så er det jo mye bedre skrevet enn det Oblivion var.
Stort sett
fordi
er det det.
Fordi da måtte de kutte ned på en del av dialogene, fordi alt skulle være voiced.
Og så er det jo distraherende med at Oblivion bare har noen sånn 10 stemmeskuespillere eller noe.
Altså, en NPC som du finner i byen kan bytte stemmeskuespillere midt i.
Ja.
Mer, liksom,
ja.
Og i Oblivion så har du jo også den skuespilleren hvor de har glemt å klippe vekk.
Let me try that again.
Let me try that again.
Ja.
Jeg glemte å klippe ut hvor stemmeskuespilleren ber om å spille det inn på ny igjen, og så har de bare det mest.
Ja.
Det er fucking amazing.
Det er så good. Det digger jeg.
Men,
men det du sier med lore, sånt, det er jo sånn veldig sånn felles for ja, både Elder Scrolls, men også for sånn Bethesda-spill generelt, at det er så sykt mye bøker og ting.
Altså,
og sånn random små sånn sånn godte biter med litt lore her og der som bare ligger i bøker. Bare sånn, ja, her er enten så er det noe random shit fra en eller annen konge som eksisterte for 100 år siden, eller her er legenden om, om en eller annen legendariske trollmann eller som bodde ute i skogen der. Så kan du gå ut i skogen der, så ja, der var det tegn etter det, liksom. Eller erotiske fortellinger om en bartender, en servitør.
Stemmer det. Og Morrowind introduserte også en recurring character som heter Mike the Liar.
Yes.
Som er en Khajiit, som en katterasefyr, som forteller deg løgner, basically. Ja, det er i navnet hans, så du kan ikke stole på han. Han gir deg fake news.
Ja, yep.
Og det gjør han i alle de tre spillene som har kommet etter Morrowind. Men ja, apropos det, så er vi kommet til
number one.
Og det er jo Skyrim fremdeles som er nummer en.
Ja. Åpenbart.
Ja, og Fallout 4 er en sånn honorable mention her. Jeg tok det ikke med, men det er en del bra ting i det også, men jeg føler disse fem er står over.
Fallout 4 er litt sånn love it or hate it type greier.
Ja, jeg hater det ikke, men jeg, det er ting med det som jeg ikke er så glad i. Men du likte det litt mer, Stian.
Ja, jeg er liksom av den rare avhopper gjengen som liker det bedre enn, eller som liker det beste, for jeg likte ikke Fallout 3 eller New Vegas.
Neida, det
som andre folk vil si er helt hårreisende, men it is what it is.
Men uansett, Skyrim er jo det perfekte stormen av alt som utvikleren har prøvd å gjøre, eller hadde opp til det punktet prøvd å gjøre. De har liksom perfeksjonert alle tingene de har lært fra Morrowind, Oblivion, Fallout 3. Alt det er inne i Skyrim. Og så er det strømlinjeformet RPG-systemer. Som ja, det er på en måte anfallstegn dummer ned, men samtidig så er det smarte ting de har gjort med systemene.
Ja.
Og fremdeles beholdt Elder Scrolls essensen. Og hva er det som definerer Elder Scrolls RPG, det er jo at du, det er jo de systemene der med, jo oftere du gjør noe, jo bedre blir du til det. Det har de tatt vare på.
Ja.
Og det har jeg alltid likt med de spillene.
Ja, enig.
Ja, og så er det utrolig mange varierte og artige quests i Skyrim. Hvem er det som ikke har spilt Skyrim på dette tidspunktet? Det er jo nesten ingen.
Ikke sant.
Det er jo et legendarisk RPG.
Ja.
Så, og mainquesten er ikke så verst heller. Det er den beste mainquesten i de moderne Elder Scrolls-spillene, synes jeg.
Ja.
Det med disse her dragene og Dragon Shouts og sånn. Og det er veldig stemningsfullt. Det er veldig jeg tror de hadde god timing med med tanke på hvor populært sånn norrøne ting har blitt og sånn, så var de veldig god timing på det også.
Ja, visst.
Og det er bare veldig badass. Det er så fett når du, for eksempel når du finner et nytt sånn drageord, så hører du sånn visking i bakgrunnen, og så ser du teksten i den steintavla bare lyser sånn, og så får du denne dragonpoweren.
Ja, du tar det koret som bare står og roper og brøler.
Det er dritfett.
Det er et spill som bare helt perfekt klarer bare å få deg til å føle liksom ultimate badass i en så stor verden.
Yep.
Det er sant. Jeg føler det spillet er sånn at alle planetene stod på linja når det spillet kom ut. Mm. Og det er lyn i flaske. Det er helt latterlig hvordan jeg har fått det til. Og så, ja, det har jo sykt mye jank.
Ja.
Men igjen, sånn som er alle Bethesda-spillet, det er en del av skjermen, det er en del som gjør det til Bethesda-spill. For det er både super seriøst, kjempebra open world fantasy RPG, og samtidig så er det hilarious.
Ja.
For det er så mye hete greier, gjentagende vitser, det er jank som bare er så endearing. Og altså, hvor mange tusen ganger har ikke folk hørt om han har den jævla vakten som fikk en pil i kne?
Ja.
Og random forbipasserende i Whiterun som bare sier et eller annet random linje til deg, fordi du bare du så vidt ser på dem, du har så vidt øyekontakt med dem, så er det far min er sjefen i det og det huset.
Ok.
Jeg spurte deg ikke, den jævla drittunge. Men det er sånne små ting som bare er sånn, det er så jævlig kjekt.
Ja, jeg har spilt, jeg vet ikke hvor mange timer, utallige timer. Mm.
For meg og for veldig mange så er det er sånn det ultimate komfortspillet.
Ja.
Det er liksom veldig, for oss samme filen, altså om jeg spiller det altså 5 år etter det kom ut, eller 10 år etter det kom ut, eller nå er det jo 12 år siden det kom ut.
Ja.
Ja, nå i november så er det 12 år, så er det spillet 12 år gammelt.
Ja.
Så er folk fortsatt, det er den der følelsen av liksom å så dra tilbake på sånn familiehytt og, eller en eller annen sånn familiær plass hvor du har sånn en,
det er litt sånn,
ferie koselighet og sånn, et eller annet med all musikken, all stemning.
Ja, det er perfekt stemning i det spillet.
Kan jeg bare tulle meg inn i et pledd og en kopp kakao og bare leve i denne verden her i x antall timer.
Jeg er helt enig. Verdenen er helt fantastisk. Det er vel den beste verden de har laget opp til dette tidspunktet.
Mm.
Og han er veldig tematisk, eller han er veldig sånn, selv om det er forskjellige, ikke forskjellige biomes akkurat, men det er veldig, den er veldig, det henger veldig godt sammen alle områdene i spillet. Det er veldig sånn, det gir litt mening, det føler, selv om det er liksom noen steder det er snø, noen steder det er ikke er snø, så føles det ut som overgangen er ganske naturlig. Og,
ja.
Det er en veldig bra theme park å leke seg.
Yes, ja visst.
Og så er det så mange memes, holy shit, så mye internettkultur som kommer fra det spillet.
Mm.
Ja.
Og ikke bare sånn arrow in the knee, men Meridia's Beacon og The New Hand Touches the Beacon.
Another hand, New Hand Touches the Beacon.
Ja, det er så konge.
Glenn skrev i chatten her, have you been to the Cloud District?
Ja. Det er jo en slags New Hand Touches the Beacon i Starfield også. Vi kan snakke om det etter
Gleder meg.
Men ja, Skyrim er en klassiker for en grunn, og det er bare en sånn stor skamplett på Skyrim, og det er at det var de fiksa aldri PS3-versjonen av det spillet. Så han er forever broken, den versjonen.
Ja,
det som er litt greia med, og dette gjelder jo ganske mange av de Elder Scrolls-spillere, er at spillet husker hvor du setter fra deg ting.
Ja.
Så hvis du går inn i en eller annen random bygning og så flytter du på en kopp, så er det en linje med kode i saven som spillet da skal holde styr på.
Yep.
Og Etter hvert som du da kom lenger og lenger inn i PlayStation 3-versjonen av Skyrim, så ble performance helt krise.
Ja.
Ja.
Men jeg husker det var en venn av meg som spilte på PlayStation 3, og han sa at når han skaffte seg PlayStation Plus og flytta saven opp i skyen, så fikk han bedre performance.
Oh,
fantastisk.
Så det er jo en grei workaround å betale for PlayStation Plus.
Det er fascinerende shit, altså.
Hey man, det har jeg ikke hørt. Mr. Middleton, takk for raid.
Holy crap. Koselig, koselig. Nice.
Thank you.
Setter så veldig pris på det. Og velkommen til Mr. Middleton sine seere.
Hey, velkommen, velkommen.
Så ja, vi driver og snakker om Skyrim her. Folkens, hvor var vi? Jo, Skyrim er jo, det er en klassiker.
Ja, det er sånn, altså hvis jeg hadde, altså hvis jeg skulle tatt med meg et spill til Ødeøy, så hadde det vært det. Altså sånn, sett altså et ubegrenset antall tid, og sånn, ok, du kan bare spille, du er støkk i denne verden her, og du må bare spille dette her spillet her i X antall år, eller whatever, du hadde, måtte det vært Skyrim.
Ja, det er et sånt Desert Island-spill der, ja. Der liksom, jeg kan enda ha det moro med det spillet. Ja. Og det er builds jeg ikke har prøvd enda, i det spillet, som jeg kunne prøvd.
Og nå er det så sykt mye mods ute til det, så du kan gjøre hva du vil med det, og du får jo basically pushe det til nesten moderne look på det, med både lys og trær og
sånt.
Og kjørte en av de fedeste modene jeg spilte vel tidligere i år, eller i fjor tror jeg det var. Det var bare en mod som bare gjør tettene til alt av trær og skog og busker og sånt. Så det er litt mer sånn naturlig at når du går i skogen, så er det ikke bare ett tre som står her, og ett tre som står her, men det er tett skog, ikke sant?
Ja. Men har du installert clean skin-modden?
clean skin-modden. Spiller jo clean skin-modden.
Jeg må ha ren hud.
Ja, det er
folk er så skittende.
Gross. Nei, fuck det.
Ja.
Men ja, det er et så komfortspill, det der, at det er...
Det er det.
Nei, bare få spille det. Jeg skulle bare tatt sånn et år fri fra jobben, og bare sånn evig lager med mat og drikke, og bare sånn, nå skal jeg bare sette meg ned, bare spille dette her.
Det er veldig gøy, og veldig gøy. Vi skal ha nyheter og sånn nå, men etter pausen skal vi snakke om Starfield, og det er veldig gøy å ha et nytt et av de spillene. Synes jeg. Det er noe veldig...
Det er ikke så ofte det skjer.
Nei, det er ikke det. Det er veldig
sjeldent.
Det er rart det. Det tar tid å lage skrive tusenvis av linjer med dialog og questlines. Og det tar litt tid, det.
Ja.
Men ok, da er det nyheter.
Ja.
Yeah. Nei, det var... Den var det. Jeg har glemt hvilken jeg skal trykke på.
Ja, ja. Han der... Naoki Yoshida har bekreftet at de holder på med PC-versjonen av Final Fantasy 16.
Hei!
Ja.
Stiligt.
Ja, så det er good.
Ja.
I tillegg så annonserte de at det kommer en sånn DLC, en oppdatering. Eller det kommer en gratis oppdatering som gjør at du kan transmogge sverdet. Som er sånn, en av de tingene jeg ikke likte så godt med, det var at noen av de sverdene så helt teit ut.
Ja,
de ser sånn anime crazy ut.
Og så er det ofte så er det sånn, nå får du et nytt bra sverd, det er sånn, åh shit, det ser helt stupid ut.
Du burde ha transmog i det spillet,
ja. Så, men nå kan du det da, nå kan du velge hvor sverdet de skal se ut.
Hell yes.
Uavhengig av hva sverd du har equipped.
Ja, det er bra.
Nydelig.
Fordi en del av sverdene ser dritkul ut i det, men så er det noen av de som bare er sånn, what the fuck er det
du tenkte på her? Jeg skulle ønske at det var flere kostymer også.
Ja, det er litt lite gear i spillet.
Det er bare to outfits til han, Clive.
Ja, så ja. Men de har annonsert også...
Made outfit.
Ja, er det da made outfit til Clive? Hva heter du med meg? Han har hoftene til det.
Nå er flere av figurene, hovedfigurene, for alternative looks også, da.
Ok.
For the clean skin.
Det har de i ukens
spil. Ja, de har det. Det er et japansk spil. Never mind.
Men Clive har det sånn stygge R. Kan du bare fjerne det R fra fjesen, så han bare får det helt rent. Men ja, nei, men transmog av sverdet, det er jeg helt med på.
Ja.
Det jeg elsker looken i første, altså i starten av spillet, hvordan det ser sånn, det ser bare sånn classic medieval fantasy ut.
Yep.
Ja.
Og så plutselig så får du noen sånne skikkelig weird ass.
Ja, det er drit i det.
Det er ikke alt som var like bra.
Det ser ut som de kommer til å bli ødelagt bare du ser stygt.
Ja, liksom. Sant.
Ja, enig.
Han annonserte også i sammenslengen at de holder på å lage DLC, som betalt DLC. Det skal komme to pakker.
Ja.
Og vi vet egentlig ikke så mye mer enn det.
Er det story innhold?
Sikkert.
Mm.
Altså, han sa da, en av tingene som virkelig har kommet inn er at folk ønsker seg mer, har vi historien til Valestea.
Ja, okay. Enig.
Og tilbringe mer tid med innbyggerne der.
Så, jeg er jo forståelig enig i det.
Så ja, absolutt. Det var en kul verden.
Ja.
Kul setting. Så ja.
Yeah.
Fett.
Og nå har vi dårlige nyheter ellers.
Start with the good news.
Er det jeg begynte med gode nyheter.
Er det Volition?
Nå er det Volition, ja. De legges ned.
Ja.
Red Faction Guerrilla er et av de mest innovative og fremdeles mest imponerende sånne åpne verdensspill.
Ja.
Jeg digger Red Faction Guerrilla.
Mm. Det er konge det. Og det er jo også de som lagde de originale Red Faction-spillene.
Det er det.
Som også var kjempebra.
Men den nivået av destruction har fremdeles sliter folk med å gjøre i spill.
Ja.
Det var helt magisk i det spillet der, for at du var sånn, ja, hva hvis jeg putter en bombe der, så skjer det akkurat det du trodde skulle skje.
Ja, ja, helt kong.
Det er kjempegøy.
Ja.
Men det var det siste Saints Row som tok livet av dem.
Ja.
Og det Get Out of Hell?
Nei, det er Saints Row rebooten fra i fjor.
Det som bare heter Saints Row.
Som var en helt nytt Saints Row.
Jo, ja, det, ja, shit. Det hadde jeg glemt allerede.
Ja,
ja, sant.
Ja. Ingen kjøpte det.
Nei.
Ja.
Så.
I 2018 så ble Volition kjøpt av Embracer Group.
Mm.
Så det, da var de en del av Koch Media.
Ja.
Ja.
Som jeg vil egentlig bare nevne det.
Ja.
At Koch Media er
Koch Media, ja.
En ting. Og det er vel, Saints Row er vel det første spillet som kom ut etter det, fra de, sikkert de brukte vel ganske lang tid på YouTube.
Ja, de gjorde det. Det første siden Saints Row 4, ja.
Ja, det kom jo med noe sånn.
Ja, det er Agents of Mayhem,
ja.
Som var i Saints Row-universet, men ingen likte det.
Det var jo også en,
ja. Det var en flop.
Når det er så åpenbart at folk vil ha mer Saints Row 3 og 4,
ja.
Som er peak Saints Row, eller Saints Row 3 er peak Saints Row,
ja.
Saints Row 4 var bare sånn, la oss bare ta det her og bare skru det til 11 og bare gjøre det 100% bullshit og ha det løy med det.
Saints Row 4 er liksom...
Så har de prøvd å gjøre absolutt alt annet, altså stikk motsatt,
ja.
Av det, og bare komme med nye formler og sånn. Folk vil ikke ha det.
Kan hende de ble utbrent på å lage Saints Row 3 og 4, at det var liksom, ja. Men Saints Row 4 er et sånn sjeldent spill, for det er et komediespill som er morsomt, liksom.
Mm.
Det er ikke så mange av de.
Nei, det er en uvanlig ting. Så.
Men ja,
Volition, legendarisk studio.
Rip Volition, men jeg ser jo i horisonten at Embracer, jeg skal vedde på at Embracer Group kommer til å legge ned flere studioer som de har kjøpt.
Så er det garantert.
Ja, for at nå er de litt sånn i panikk-mode.
Ja, de har jo, altså, vi gikk jo i årevis, har vi jo snakket om at Embracer Group har kjøpt et nytt studio.
Ja, THQ Nordic.
En ny vekke studio. Mm. De er liksom bare, hvor kommer alle pengene fra?
Nei,
tanken da. Og, ja.
Så har investeringene gått dårlig for dem, og så nå driver de og stenger studioer.
Yep. Ja.
Så,
ja.
Og let's face it, Embracer Group, de lager spill som er på sitt beste sånn OK pluss.
Ja, ja. Det stemmer.
Ja,
terningkast 4 på sitt beste.
Ja, altså. Ja. Og det er helt fair det, altså, men
Dette her er en referanse som få folk vil ta, men sånn som Darkthrone sier, de lager kneip.
De lager kneip, ja, de gjør jo det. Og du trenger kneip også.
Mm.
Jeg synes jo
Det finnes spillstudier der ute som lager kaker, bløtkaker med masse, yeah. Masse digg og masse amazing, men
yeah.
Der er noen som bare lager kneip. Det er helt ok.
Jeg likte faktisk Darksiders 3 mer enn jeg trodde jeg skulle like det.
Mm.
Det var ikke så verst. Men ja, Embracer Group, de er den nye bad guyen, tydeligvis. De kommer til å legge ned flere studioer, tror jeg.
For å håpe at de som jobber i Volition, at de lander på beina.
Ja, og satser på det.
At de tar en grin, holdt på å si, og starte opp noe nytt indie-greier, og gjør på en måte det de har gjort det før, skjer, men kanskje med en indie-twist.
Men det er sånn det fungerer nå om dagen, at det er et stort studio blir lagt ned, og så blir det flere små studier ut av det, og så lager de, noen av de lager helt konge indie-spill, så
den delen av utfallet, det er jo ganske positivt, for du ser at de nye mindre studier har mye friere tøyler til å lage ganske fede spill, og i hvert fall nå når du har altså tjenester som Game Pass og PlayStation Plus og sånn som det, så er det et mye større marked, eller større mulighet til å få ut indiespill til massene.
Ja.
Siste nyhetssaken jeg har her er en kort en egentlig, men det er basically at prisen går opp på årsabonnementene til PlayStation Plus.
Ja.
Så hvis du vil abonnere månedlig, så går ikke prisen opp, men årlig så går prisen opp.
Men han gikk nylig opp månedlig,
han
kan.
Ja, han gjorde det.
Han gjorde så, det. I sommer.
Og da kjøpte jeg årlig.
Ja.
Og nå har den gått opp, og faen. Ja.
Den går opp fra 6. september, så i morgen.
Hvis ikke...
Men det gikk med sånn 300 kroner, ikke?
Ja, det spørs litt hva tier du er da. Essential går opp med 200 kroner.
Okay.
Fra 580 til 780 kroner. Extra går opp fra 970 til 1310
kroner.
Og premium går opp fra 1170 til 1560.
Jesus!
Jeg er jo en ekstra bruker.
Ja.
Og... Jeg vil ikke anbefale ekstra. Jeg synes ikke det er verdt det.
Nei, jeg har kjøpt det sånn års med ekstra. Går nok tilbake på Essentials, tenker jeg.
Jeg kommer også til å gjøre det.
Jeg har Essential.
Ja.
Jeg kjøpte ekstra når Stray kom ut, bare i en måned.
Ja.
Så gikk jeg ned til Essential igjen.
Ja,
jeg kjøpte et år med ekstra, og jeg angrer
på
det. Ja. Men.
Oh well.
For, kanskje jeg er heldig at det kommer et eller annet kult av...
Ja, det var en ok pris da, liksom.
Ja.
Og ja, jeg fornyer vel det nå i sommer, egentlig.
Men det er den store forskjellen på Sony og Microsoft der på, er jo at Microsoft har day one på de store spillene.
Ja.
Og det, så lenge Sony ikke har det, så kan de aldri konkurrere på den.
Nope.
Nei.
På den.
Nei, altså hovedgrunnen til at jeg har Essential er, det er faktisk, jeg bruker ikke online-delen så mye, men jeg kjøpte det igjen fordi jeg spilte Elden Ring, og det har online-komponent i singleplayeren.
Ja.
Så da følte jeg at jeg måtte ha det der, i tillegg til at cloud saves og det å ha tilgang til, jeg har jo ganske stor bibliotek med PlayStation Plus-spill, sånne månedlige spill, og du må abonnere for å kunne spille dem.
Ja, det er sant.
Så, ja.
Alright.
Det var nyheter. Vi kan gå over til ukens utvalgte spilletider, så.
Let's do it.
I morgen kommer Baldur's Gate 3 ut til PlayStation 5.
Hey!
Yes, Larian Studios.
Ja.
Det er jo et helt fantastisk rollespill.
Yes.
Som vi har snakket om en del før.
Mm. Det kommer på Xbox om ikke så lenge også.
Ja, men vi vet ikke helt hvor tid det kommer på Xbox enda, men nå har de jo nylig annonsert at Xbox-versjonen er på
det. Er vel, de har vel sagt at det er vel en gang i høst.
Ja. Ja.
Men, tror jeg, så jo før jo heller.
Jeg forstår det som at det kjører ganske bra, men PC er jo selvfølgelig bedre.
Jeg har jo spilt det på PC, og så har jeg veklet litt mellom å spille med mus-tastatur og spille med kontroller, og det å kunne veksle mellom mus-tastatur og kontroller er en fordel i det, vil jeg si. Jeg vil si da at det er bedre med mus-tastatur, men kontroller er ikke så verst.
Nei.
Og det viktigste er jo egentlig, altså det er jo turbasert.
Men det er veldig CPU-heavy, har jeg forstått. Ja.
I hvert fall i Act 3.
Ja.
Så, ja. Men, ja. Jeg vet ikke hvordan det kjører på PlayStation 5, men uansett, så igjen, jeg føler ikke at det, i et turbasert spill så er det ikke så viktig at du har super smooth framerate eller noe heller.
Nei.
Nei, det er ikke mye sånn Twitch reactions. Du skal ikke ha noe... kjappe reaksjoner der. Du har god tid.
Så hvis du kun har PlayStation 5, så er Baldur's Gate 3 en varm anbefaling for meg.
Det er ref Baldur's Gate 3 og ref at vi har kalt den nyheten, hvis du fikk med deg den Baldur's Gate 3-nyheten. det at NPC-ene er så horny. Det er en bug.
Ja, det er
det. Det skuffer deg. Jeg satt egentlig ganske pris på hvordan kåter han.
Det er Civilization Gandhi all over again.
Ja, sant.
Jeg er litt av på at alle bare var bare sykt giret. Det eneste var jo bare at det var sånn, jeg valgte en dude da, og da fikk jeg plutselig muligheten til å fortelle alle at det er nå er det han jeg skal bone.
Ja.
Og så var alle bare sånn, hvordan skal du gjøre dette mot meg? Og jeg bare sånn, dude, jeg har kanskje hatt en dialog hvor jeg har flørtet med deg, liksom.
Ro deg ned.
Ja, chill, liksom. Det var ikke gjensidig.
Jeg trykket feil den gangen.
Det var seriøst med Karlak, så hadde jeg den der, og det var bare sånn, hæ, jeg har jo aldri hatt noe romance jeg har med henne, hvorfor er vi sånn så hjerteknust der, at jeg gikk for noen andre, liksom, jeg forstår ikke.
Nei.
Så jeg kan på en måte se litt, det legger litt mening når du sier at det var en bug da, det gjør det.
Ja. Det var noen morsomme uker der.
Ja. En annen ting som kommer ut i morgen er Starfield. Det kommer til PC og Xbox Series fra Bethesda Game Studios.
Ja.
Det er det første spillet de har sluppet ut siden 2015.
Det er det. Det er det. Fallout 4 var det siste.
Ja.
Ja, shit.
Det tar tid.
Det var jo et piece of shit drittspill, så det er ganske lenge siden vi har fått et bra spill fra den gjengen der.
Ja.
Men dette er et bra spill da.
Vi skal snakke om det etter pausen.
Ja. På torsdag så kommer Final Fantasy 7 Ever Crisis ut til iOS og Android.
Ja.
Hva er det for noe?
Det er en slags
prequel.
Ikke det er den der slags remaken. Altså det er en gjenfortelling av.
Er det det, ja?
Nei, det er ikke det, hvis du kan google det
bare. Jeg bare synes jeg så noen sånne yngre versjoner av karakterene og sånn. Hvis jeg Ever Crisis. What the fuck er det?
Det ble annonsert for kjempe lenge siden.
En upcoming roleplaying game. Ja, det vet jeg at det
er. Ja, det er jo et Square Enix-spill, så.
It's a mobile game with loot boxes.
Yay!
Ok, never mind. Ah,
fuck off, jeg gir ikke å spille det.
Nei, altså, ja, nei. Men hvis det kan gjenfortelle.
Ja, det er en gjenfortelling av Final Fantasy 7 med en chibi-stil.
Ja. Og det kan jeg jo sette pris på.
Ja.
Jeg kan det. I hvert fall hvis det er bra oversatt denne gangen. For originalet er jo egentlig, ja, det er, ja, ikke så bra oversatt.
Ja, det er Ever Crisis for lommeboka di hvis du begynner å kjøpe disse lootboxene i hvert fall.
Husker du This Guy Are Sick, Jostein?
Ja, jeg husker det.
Det er en ting noen sier i Final Fantasy 7.
Jeg husker det, og agurk og
ja, agurk.
Ja, så det er at det var det. De ser ut sånn som de så ut i Disney-spillet.
Kingdom Hearts?
Kingdom Hearts.
Ja.
Det var sånn Kingdom Hearts-stil over de.
Ja, det er litt sånn, ja.
Ja, nei, kommer nok ikke til å spille det.
Nei, jeg står over det. Sorry, Square Enix.
Jeg trenger ikke mer lootboxes i livet mitt.
No!
Så.
Jeg har allerede Honkai Star Rail på vei, så jeg må. Jeg må spare det til det. Alright, vi tar en kjapp pause, og så er vi tilbake med litt Starfield.
Yes.
Ok, da er jeg tilbake, men det er bare meg nå. Det er bare meg som snakker, bare Jostein. Hallo. liker dere mordmysterier? Det gjør jeg. Jeg kom på, jeg hadde tenkt, det ble så mye Starfield-prat på episoden, og så ble klokka mye, og så kom jeg ikke til det andre spillet jeg hadde lyst til å nevne, så jeg bare tar det nå. Jeg sitter på et hotellrom. Jeg tok med meg mikrofonen i tilfelle det var, for jeg visste jeg måtte redigere Red Crew. På denne turen jeg er på nå, så jeg tok liksom godt mikrofonen med meg i tilfelle det var et eller annet jeg kunne, liksom, ja, i tilfelle jeg trengte den, og det gjorde jeg, for at jeg tenkte, ok, jeg tar det liksom godt bare med på denne episoden her. Raincode fra utviklerne som ga oss Danganronpa, som jeg har nevnt flere ganger på showet. Master Detective Archives Raincode heter det. Det er noe jeg har spilt litt sånn av og på i løpet av sommeren, og jeg anbefaler det hvis du liker mordmysterier, og hvis du liker, eller den typen sånn Agatha Christie type mysterier da. Basically så premisset er at du er en detektiv, en ung detektiv som våkner på et tog, og så er det en bunch med andre detektiver der, og dere skal liksom møtes der, men det er en for mye, finner du ut, og du vet liksom ikke hvem er det som er imposteren. Det er det som er liksom premisset med spillet. Det er veldig spennende. Det har den der Danganronpa-stilen. Det er litt, kanskje litt mindre sånn risqué enn det Danganronpa er, men det er en kjekk litt sånn visual novel-type puzzle-solving. Hva skal vi si? Den typen gameplay som du forventer fra Spike Chunsoft da. Så, I don't know, jeg synes det er rimelig good stuff. Det er på Nintendo Switch. Vet ikke om det kommer på noen andre plattformer, men det er på Nintendo Switch i hvert fall. Det er en Switch eksklusiv. Det som skiller det litt fra Danganronpa er jo at det er 3D-grafikk nå, på portrettene og sånn, så det er ikke, eller det er jo, det er blanding av tegning og 3D da, sånn at de, men 3D-grafikk, det er mye mer fokus på 3D-grafikken enn det er i Danganronpa. Så de bruker Unreal Engine 4, tror jeg, som ser ganske bra ut på Switch. Spillet ser bra ut. Det har en del kule sånn refleksjonseffekter sånn som du ikke alltid ser på Switch da. Så jeg satte pris på det. Men basically så du er på et tog, det er et mysterium, bor på et tog. Veldig spennende premiss sånn helt i starten, og så får du se hvor det bærer hen da. Men jeg anbefaler det hvis du har lyst på en litt sånn her, sitte og slappe av med et mysterie, så er det good stuff. Men altså, for å være helt ærlig da, så Danganronpa bør du prioritere foran dette, etter min mening. Men jeg er veldig glad i Danganronpa, så så det er jo en av mine favorittserier når det gjelder det som, det er jo på en måte dette som point and click adventure spill har blitt til, ikke sant? Det er jo ikke en sjanger som den finnes jo ennå, det lages jo ennå Point & Click Adventures, men det er jo spill sånn som dette som på en måte har tatt opp en del av det som Point & Click spill pleide å være de eneste som gjorde. Så vi har jo snakket om det på showet før, at Point & Click sjangeren har, alt det som Point & Click Adventure sjangeren var best på har liksom blitt absorbert inn i andre sjangere, og så er det liksom rollespill har tatt opp en del av storytellingen og grafikken. Point & Click-spill pleide jo å være liksom der du fant den beste grafikken, sånn, det er jo ikke tilfelle i den plass lenger. Men uansett, Raincode Master Detective Archives. Jeg liker det ganske godt. Men jeg er ikke ferdig med det. Så jeg er litt spent på hvor det går hen med storyen og sånn. Du spiller som en sånn ung detektiv som heter Yuma Cocohead. De navnene, altså. De ga dem navnene. Bare sjekk det ut hvis du er nysgjerrig. Googler og ser litt video av det, så ser du om det er noe for deg. Men Danganronpa er suverent, spill det. Og sjekk ut dette her hvis du liker Danganronpa, vil jeg si. Men spill Danganronpa først. Do it. Da setter vi over til Are og Stian. Og fortidsversjonen av meg. Ok.
And now our feature presentation.
Da da er vi tilbake, og Starfield er ute når du hører dette her.
Ja, det kommer ut i morgen.
Ja. Og jeg har brukt underkant av 30 timer på det. Og du har noen 20 timer ute, du er noen 20 timer ute, sikkert samme som jeg omtrent.
Ja, synes jeg. Eller, jeg tror ikke jeg har brukt mye tid.
Nei, for jeg har rotet rundt med masse rart.
Ja, jeg også har loket rundt og bare... I beste Stian-stil, jeg tar meg jækla god tid med det.
Ja.
Men vi er på samme punkt i mainquesten omtrent, tror jeg. Og, ja, nei, jeg har blitt oppslukt av dette spillet, altså. De har hooket meg.
Mm, ja.
De har hooket meg med questene sine, og det er jo... Vet ikke, skal jeg ta de tingene som er negative først, kanskje. Det er jo, jeg ser jo at folk er litt skuffet over at du ikke kan fly sømløst til en planet, altså, men det er litt sånn whatever for meg. Det er ikke egentlig noe jeg har lyst til. Hvis du ser hvor lang tid det hadde tatt å gjøre det, så er det sånn
Ja, altså, meg og Stian snakket litt om det mens vi spiste.
Ja.
At du for eksempel tar No Man's Sky som en sammenligning da. Ja. Og du kan bare fly ned til planetene. Alle planetene der er jo faen meg supersmå. Kløtt små.
Ja. En planet i areal i No Man's Sky er jo mindre enn en gjennomsnittlig norsk by.
Ja, ja, og det er jo No Man's Sky er et sånt cartoon-univers.
Ja.
Der det er helt andre regler som gjelder.
Ja.
Og det er greit, det er helt ok det, for det er kult det også. Men de har et annet fokus i Starfield, og det er helt ok.
Ja. Ja. Så det for å gi litt at, ok, det å ha en cutscene for at du lander på planeten, det er greit.
Ja, det er ok.
Men jeg skulle ønske da at med en gang du har landet på en planet, at det ikke er noen loading-skjerm.
Ja, enig. Mm. Det er det jeg skulle si også, at det er hakk for mange loading-skjermer, er vel den mest negative. Ja. Min hovedkritikk mot spillet er, hadde vi bare sluppet loading-skjermer mellom utendørs og innendørs, det er bare det hadde hjulpet kjempe mye.
Ja. Ja. Men også, det hadde faktisk vært litt fint hvis spillet bare hadde latt deg gå hvor enn du ville på planeten, og at det ikke kom en usynlig vegg. Selv om jeg kommer aldri til å støte på en sånn usynlig vegg.
Nei, men det er det å vite det.
Men det er at jeg vet at det er der. Ja. Det hadde vært kult hvis du bare kunne fortsatt å sprunge, og så hadde spillet generert nye points of interest for deg, litt sånn som No Man's Sky gjør, og nye sånn ressurser og sånt.
Ja.
I stedet så virker det som at det bare genererer det når du lander, og så har du et lite område. Stort lite område.
Men så er jo det området, når du putter ting på det området, så er jo det permanent.
Ja.
Ja.
Så da husker du spillet det.
Mm. Men det har vel fra, som jeg forstod det, fra liksom, kanten fra for eksempel New Atlantis, eller hvor det var, så tog det liksom et kvarter 20 minutter å springe fra kanten.
Det er ganske langt det.
Og da springer du.
Ja.
Så fra til du treffer en sånn en, du får en beskjed om boundary, please return to the play area, eller whatever. Eller boundary, der er ingenting for deg her ute.
Så min hovedkritikk mot spillet er nok at det er litt, det er segmentert litt mer enn jeg trodde det skulle være, men samtidig så har ikke det vært noe som jeg har plaget med og mye. Det er sånn, jeg har tenkt over det, sånn, ja, jeg skulle ønske at det hver gang jeg gikk inn i en bygning, at jeg skulle ønske ikke det var loading skjerm hver gang jeg gikk inn i en bygning.
Ja.
Sånn. Hadde de bare fikset det?
Det hadde hjulpet ganske mye.
Det hadde hjulpet veldig mye.
Ja, men det gjør sånn at det spillet føles som om det ikke har utviklet seg så mye siden Skyrim på en måte.
Egentlig så får det jo til å virke mer som sånn Mass Effect 1 enn et Bethesda-spill noen ganger.
Ja. For det er sånn, du har liksom ikke en stor åpen verden på samme måte som du hadde i Elder Scrolls-spillet.
Nope.
Så.
Du har ikke en... strukturen er annerledes enn de tidligere Bethesda-spillene på grunn av det. Og,
men så er det jo altså in-game, i konteksten av spillet, så gir det jo litt mening.
Mm.
Fordi du er i områder med små kolonier.
Ja, altså, det hadde jo ikke vært gøy å kunne gått rundt en fucking planet. Altså, du har ikke egentlig lyst til å gjøre det, men det hadde vært gøy å vite at det gikk an, på en måte.
Ja, det er litt å gjøre det, men at muligheten hadde vært det.
Ja.
Altså, spillet er en immersive sim.
Ja, det er det.
Bethesda Game Studios lager immersive sims.
Ja.
Og det at det er sånne ting som det bare er stikk i strid med det at det er en immersive sim, hvis du skjønner.
Ja.
Det får det til å føles mindre som en sim.
Ja.
Fordi du ser veldig sømmerne og sånt.
Du ser en del sømmer, ja, du gjør det.
Og så er det også det at det å gå til romskipet, se en filmsekvens for å fly ut av planeten, og så hoppe til et annet solsystem, og så er det en filmsekvens også, I guess.
Men det minner meg litt om Deus Ex, de moderne Deus Ex-spillene.
Ja.
Og sånne ting er koblet sammen. Og...
Mm. Ja, men altså... Det jeg skulle til å si var, ja. Altså, når du hopper, eller flyr opp fra en planet, flyr opp til et annet solsystem, og så skal du lande på en planet, du trenger egentlig ikke gjøre det hvis du har vært på den planeten før. Du kan bare stå på en planet, åpne opp mappet, navigere til der du skal, og så fast traveler. Og så du kan gjøre det til en loading-skjerm, i stedet for flere.
Ja, jeg er enig i det.
Men det er mer immersive å faktisk gå bort til romskip og sånt, men det er likevel ikke... Altså, det er bare filmsekvenser uansett.
Ja.
Ja, det er litt mer sånn quality of life kontra immersion, fordi jeg liker å få den immersion at jeg går inn i skipet og setter meg ned i kokpitten og letter fra planeten og flyr ut og sånn. Ja. Jeg liker alle de stegene, jeg synes det ser i det fett ut, jeg digger å se det skipet spesielt ditt, hvis jeg har modda romskipet mitt og gjort det til mitt eget, ikke sant? Jeg synes det er fett å se mitt romskip fly ut og ha den lille kule sekvensen, for det ser veldig bra ut. Og samme også det når du warper eller går inn i FTL eller hva de kaller det.
Gravity drive,
ja. Jeg synes det ser fett ut spesielt fordi det er mitt custom skip. Så jeg like godt at det er, du har valget til å gjøre begge deler. Du kan for jeg føler der er forskjellige tidspunkter på når jeg spiller, på hva tid er det jeg vil sitte inn og bare være full rollespill og bare ta det steg for steg og få alle disse her små immersion lille candy, litt sånn snop, så immersion snop her og der, ikke sant? Men av og til så er det sånn, jeg vil bare komme meg til der hvor jeg skal ta det oppdraget. Men da kan jeg gjøre det.
Ja.
Da kan jeg bare hoppe rett her. Ok, fint, kjør på.
Men det er jo...
Ligger å ha valget mellom begge to.
Men det hadde vært fint å kunne liksom bore skip uten loading skjerm, for at du bare gikk gjennom inn i skipet uten at det trengte å loade, liksom.
Absolutt.
Ja, så sånne ting. Men, I don't know. Kanskje de fikser det en gang, jeg vet ikke.
Det vil nok fikse med en mod. De gjorde jo det med Skyrim.
Ja.
Skyrim har jo en mod for å fikse...
Ah, okay.
Du har open towns, eller hva er det, open villages, eller hva det heter.
Ja,
det, hvor de portene, alle portene inn i alle byene i Skyrim er...
De er bare
åpne.
Altså, ja. Bare gå inn, som løst.
Så jeg blir ofte påmynt Mass Effect 1 mens jeg spiller det. Det føles veldig som Mass Effect 1 på mange måter, for dette er sånn, det er ikke bare loading-skjermene, men det er liksom, New Atlantis er sånn, dette er Mass Effect
as location. Det er Citadel.
Super, det er sånn Citadel, ja. Det er akkurat det.
Men det er ikke noe sånn dårlig ting.
Nei.
Det er en bra vibe.
Absolutt, og musikken også, han i noen sur, minner meg ofte om Mass Effect.
Yes.
I byene og sånn.
Ja.
Soundtrack er et konge, synes jeg.
Ja, helt kjef.
Digger det.
Yep. Det var London Symphony Orchestra du sa.
Ja, de spiller på soundtrack, ja.
Det er kult.
Han i noen sur har jo jobbet med rollespill siden 90-tallet med Icewind Dale og sånne ting.
Ja.
Veteran. Og Fallout. Han er jo, jeg regner med han kommer til å gjøre neste Elder Scrolls, for jeg tviler på at de går til Jeremy Soule igjen. Men,
si det, sammenligning med Mass Effect er jo at Starfield er vilt mye bedre enn Mass Effect noensinne var.
Så vi kan jo gå til det positive. Jeg synes jo spillet er utrolig moro.
Ja.
Jeg har det så gøy med det.
Altså, det er veldig det spillet jeg forventet at det skulle være. Da. Det er et nytt rollespill fra Bethesda Game Studios. Mm. Det har veldig mye av de tingene som de gjør veldig bra.
Ja.
Det har en veldig kul setting, for det er et sci-fi-spill, ikke sci-fi.
Ja.
Skytingen og sånt er helt konge.
Og den der NASA-punk-estetikken som de alltid har snakket om, den har de nailet.
Ja.
Elsker looken på ting.
Ja.
Alt er sånn chunky og taktilt og sånn, jeg digger det. Og
romdraktene ser så jækla bra ut.
De ser rå ut.
Funksjonelle romdrakter.
Ja, ja, og så er det sånn grafisk, så er det de der materialene er veldig bra. Mm-hmm. Det er sånn metall, plastikk, og du ser liksom materialene.
Yep.
Mm. Så verdenen ser kjempebra ut. Ofte så ser NPC-ene bra ut også. Noen av de ser ikke bra ut, men Companionsene ser bra ut. Og ansiktsanimasjonene der er ganske bra. Og av og til, noen ganger så er det sånn, hei, nå ser det faktisk ganske bra ut å være et Bethesda-spill.
Ja, det er overall bra nok.
Jeg tror de gjør et triks der de med en gang du går en dialog bytter til en høyere oppløst modell.
Det kan jo være stemmer.
De gjør Last of Us-trikset.
Ja, jeg mistenker det, for det ser, du ser det er et skifte i at det er høyere kvalitet på bildet.
Ja. Den depth of field-effekten hjelper ganske mye.
Hjelper veldig.
Så ja.
Jeg koser meg med questene i spillet. Jeg synes det er bra skrevet. Og det er
mye kule quests å gjøre.
Ja.
Kult mysterie å oppdage.
Ja.
Og det er litt sånn som jeg trodde det skulle være, med at det er sånn Indiana Jones finne artifacts type arkeologi quest.
Gøy.
Og faction quest har jeg så vidt touchet innom. Jeg har gjort den der UC Vanguard bit litt.
Jeg har gjort et oppdrag for dem.
De går for en sånn aliens aktig storyline.
Ja.
med H.R. Giger Aliens.
Ok, konge.
Som er ganske kul.
Yep. Jeg liker Lauren bak det. Det er jo ingen spoiler om det. Det er jo en ganske stor sånn bra utviklet lore mellom de forskjellige faksjonene og maktene som er i Starfield, og det her er jo i introduksjonen til de UC Vanguard, så får du hele den historien men også det at det er veldig malt av hvem som forteller historien.
De er heltene i det.
Men det at du har disse her tre hovedfaksjonene som er veldig distinkte og har veldig sånn distinkt feel på seg og mål, men også da, altså hele den historien, altså hva konflikter de har hatt, hva kriger de har hatt, og hva altså alt det her som ligger i bakgrunnen, altså i fortiden, og som maler veldig mye hvordan det bildet ligger i dag. Føler jeg har fått ha nailet, rett og slett.
Ja, hvis du vil ha litt lore, bakgrunnslore, så tar du den museeturen på begynnelsen av UC Vanguard-questen, for da får du liksom hele lore-dumpen.
Yes.
Veldig
gøyelt. Space Police.
Ja, det er veldig artig. Jeg har jo joinet de da, jeg har jo tenkt å gjøre alle de faction-questene, men jeg har fokusert på hovedstoryen stort sett.
Ja, samme her.
Men jeg har kommet over noen interessante sidequests også, som bare har dukket opp randomly. Så.
Ja, det er mye gøy. Der.
Og det er jo, jeg kan gi et tips til dere som hører på, er jo at du slåss jo stadig mot disse her spacers, som er en slags sånn pirat. Det er flere piratgrupper, det er Crimson Fleet og spacers.
Ja, Crimson Fleet er vel mer en organisert piratfaksjon, mens Spacers er bare random
kjeltringer.
Ja, outlaws.
Men når du dreper Spacers, ta så sjekk hva de har i lommene, for at du vil før eller siden komme over en item som heter noe sånt, så en notepad som heter Secret Outpost. Den bør du ta og lese.
Yes.
Det er mitt tips til deg. Den questen er awesome.
For det er en random drop for Spacers.
Ja.
Han kommer hva til helst. Han kommer vel relativt tidlig til spillet, men
Han kan komme når som helst. Han kan komme helt i starten.
Mm.
Men det er en kul quest som der du jeg skal ikke røpe noe, men det er i hvert fall du får en kul ting ut av han, og han er veldig artig.
Jeg gleder meg til å spille. Jeg har bare fått selve den notisblokken.
Ja.
Så jeg har unlocket det questet, så du får den. Jeg gleder meg til å spille det, for det jeg har hørt om, det er kjempe kjekt.
Ja, den er også. Jeg har også gjort en romance questline helt til helt til slutten.
Du har rundet romance?
Jeg har rundet med hun der Sarah Morgan. Vi har rundet det mange ganger.
Romance speedrun.
Ja.
Jeg hadde en liten sånn situasjon, og dette er ikke noe spoiler-greier.
Nei.
Sarah Morgan da. Jeg fløy opp fra en planet, og akkurat når jeg kom uten, ja, når jeg var i skipet ute i verdensrommet der, så var det noen spacers og noen UC vanguards, tror jeg, som holdt på å slåss mot hverandre.
Ja.
Mm.
Og så hadde de akkurat meg også av en eller annen grunn.
Ja.
De UC-folkene var veldig sånn.
Åja, altså hun liker jo ikke når du skyter inn noen av de.
Nei, altså, nei. Men de var veldig sånn, åh, er du oppe med oss, liksom, type, ja. Modig der, jeg gjorde sånn, og jeg bare, nei, jeg gjorde ikke det, jeg hadde lyst til å bare fly vekk, liksom, og jeg prøvde å komme meg unna.
Ja.
Jeg hadde ikke skutt på de eller noe som helst,
nei.
Men de var bare sånn super sinte på meg. Og så fikk jeg ikke lov til å fast-travele vekk, fordi jeg...
Du kan grav-drive vekk.
Ja, jeg kunne sikkert gjort det, men jeg fikk en beskjed når jeg prøvde.
Ja.
Og det kan godt være at jeg gjorde feil, så ja. Jeg trodde jeg var støkk med å måtte ta de ut da. Fordi, ja, altså så, og så har jeg ikke gjort så veldig mye space combat, så jeg tok ut alle bort for et skip, og så tenkte ja. Jeg, faen, jeg må jo prøve å borde disse folkene her, det er så ja. Gøy. Så jeg skjøyte ut motoren og dokka, og så sprang jeg inn og murde alle, og hadde hun Sarah med meg som companion.
Big mistake.
Ja. Så i det jeg tok den siste personen, så var hun bare helt sånn, what the fuck er det du holder på med? Du kan ikke holde på sånn som dette her. Og så stod det sånn, Sarah hated this, og sånn. Ja, og hun var sånn, og hun var bare sånn, ah, du, dette her var ikke greit i det hele tatt. Sånn. Så jeg følte jo at jeg måtte load en save da.
Jeg har reloadet save fordi hun har mislykt noe.
Ja, ja.
Det er sånn, hvorfor gjorde jeg det? Det er jo bare et dataspill, hvorfor gjør jeg det? Men jeg liker hun på en måte. Det
ja, ja.
Synes hun er en kul karakter. Jeg har lyst til å liksom ikke pisse henne off.
Ja, og det var jo det da. Jeg hadde jo ikke lyst til at hun skulle hate det jeg gjorde da. Men jeg følte jo at det ikke var helt justified oppførsel.
Det er jo av og til den AI-en til kampanjen er jo forhåndsinnstilt på å hate visse ting, så
ja.
Det spiller ikke noen rolle hvorfor tingen skjedde.
Nei, sant. Men ja. Men det så er da er at jeg hørte på Nextlander podcasten.
Ja.
Og det var en, jeg husker ikke helt hvem det var, jeg tror det var Vinny. Han fortalte en helt sånn lik historie, basically, at han hadde både et skip,
ja.
Og så hadde han, akkurat i det han tok den siste personen på det skipet, så var kampanjen bare sånn, nå hater jeg deg.
Konge.
Så jeg lurer på om det bare er,
det er, kanskje en bug,
det er en trigger akkurat der, eller ja. Noe som er sånn, dette her er bare ikke greit.
Ja, kan hende
men,
det.
Men mens jeg var inne i skipet, og det er sånn, han også forklarte det, var at da var hun sånn som hun er nå i combat, liksom, at ja. Hun skyter på folk, og er sånn, sier ting til dem, bare sånn, what? Ja, altså, det.
Har du gitt henne en ny laserrifle? Det har jeg gjort.
Jeg har ikke så mye med meg nå.
Nei, ok, for jeg har henne med hele tiden. Det er ja. Bare med henne, alltid. Men jeg gir henne alle de nyeste laservåpnene,
ja.
Og hun har jo skills i det.
Ja.
Det har ikke jeg, så da, hun får alle de der lilla.
Jeg fokuserer mest på kinetic-våpen selv.
Ja, ja,
jeg har opp i det og sånt.
Jeg også kjører, ja. Ballistics.
Mm. Ja. Ja, det er det jeg har.
Det er jeg selv. Jeg fikk en random sånn laserpistol av meg.
Ja.
Men vet vi om der er en companion a la altså Dogmeat?
Det er jo han Vasco, det. Sikkert.
Ja. Mm. Som ikke påvirker den... hva er det? Jeg har jo valgt introvert...
Åja, sånn, ja. Åja, jeg vet ikke om Vasco blir påvirket av det eller ikke.
For det, sånn var det jo med, eller bare det, og at i Fallout 4 i hvert fall, så kunne du ha Dogmeat med deg som en companion,
ja.
Men for all intents and purposes, så teller det som at ja. Du spiller solo.
Ja, det er jo litt sånn introverter og pleier å være ganske glad i dyr.
Ja, sant. Ja.
Så det er jo, jeg er jo veldig med.
Ja, så skulle veldig gjerne hatt en sånn robothund, eller en ja. Sånn ja. Droid skulle fulgt meg.
La deg ikke overraske meg om han roboten var det. Men jeg vet ikke.
Jævlig svære.
Han er diger.
Han er klanky.
Han har noe bra shit talk mot fiender og sånn.
Ja, ja.
Sånn, engaging in combat was a mistake on your part.
Hell yes. Jeg så en sånn YouTube short fra Coe Carnage, hvor han hadde spurt om han kunne fortelle det en vits, og så sa han I'm looking at one, eller noe sånt. Så mange er bare sånn
Nei, men Sarah Morgan, hun er litt Sarah Morgan simp, merker jeg. Hun er veldig cute. En av de må være en av de peneste sånne, Bethesda-karakterene, tror jeg, som de har laget.
Jeg vet ikke, hvis jeg springer mot kringen min nå, er jeg enda pen.
Ja, hun er også veldig pen. Ja. Hun er det, definitivt. Og, men jeg synes companionsene generelt sett ser bra ut.
Ja, de gjør det. Jeg liker også han der, Barrett.
Ja, Barrett er kul.
Han er konge.
Han er det.
Ja, dritkul.
Han er kul personlighet.
Ja, han er det, absolutt. Så, nei, jeg liker veldig rollegalleri generelt sett. Jeg synes det er kult hvordan det er veldig variert karakterer, og alle er veldig forskjellige, og er i medlemmer av Constellation av veldig forskjellige grunner.
Ja, ja, ja.
Men allikevel jobber mot et
kamer. Ikke det at du har han der rikingbackeren?
Ja, han er det er kult. Den religiøse tullingen.
Ja, han synes jeg
er
en løk.
Ja, han er Ja, men jeg liker, altså, weird, men jeg liker han riggingen, for det han sier selv, jeg er en rigging motherfucker.
Ja, ja.
Men, og kona mi hater den personen jeg er når jeg bare er hjemme.
Ja.
Så jeg koser meg her, og dette her er min shit.
Ja,
ja, jeg har sjukt med penger, og ifra sånn romskipdeler og whatever.
Mm. Ja.
Dette her er gøy, liksom.
Ja, ja.
Ok, ja, men da kan jeg respektere deg som et menneske, ikke sant?
Ja.
Ref det introvert-greiene. Nå fikk jeg svar fra internett her. For det introvert-traitet skriver spesifikt at det er you really need your alone time. Exerting yourself uses less oxygen when adventuring alone, but more when adventuring with other human companions.
Ah, yep. Så da teller ikke roboten.
Så da teller ikke Vasco.
Mm. Det er forresten et ganske kult main quest med han rikingen.
Ja, ah, ok.
Ja, det er sånn
det er et av de kuleste, faktisk.
Corporate espionage-greier, og veldig gøy alt. Det er på den byen Neon, sånn.
Ja.
Den byen Eier. Mm. Kjempekult sted, for det er ja, nei, dere kan jo få oppdaget når dere finner den, men den er veldig kul. Den
jeg har ikke vært der enda, men jeg har plukket opp noen kostymedeler fra noen spesielle personer som hører til på Neon.
Ja. det er jo den cyberpunk-byen, basically.
Mm. Ja.
Og Aquila er jo en annen...
Der har jeg har akkurat vært på Aquila.
Western-byen.
Mm.
Veldig, veldig Firefly.
Ja, ja, definitivt. Det er super inspirert av det. Men det er litt sånn...
Det er gøy. Space Western er min favorittsjanger, så det er bare kos.
Det er jo andre locations som jeg har hørt om, som jeg ikke har funnet. Jeg vet at UC Vanguard har et sånn gigantisk hangarskip som du kan besøke. Som reiser rundt omkring, tror jeg.
Geil.
Det var en gang jeg randomly hoppet til, eller jeg skulle til en planet. Jeg hoppet og gjør sånn exploration-greier, så jeg hoppet litt rundt omkring. Så fant jeg en romstasjon, så jeg tenkte sånn, så prøvde jeg først å hele dem, men jeg fikk ikke noe svar, så dokket jeg til den.
Yeah.
Og da var det bare masse spacers inni der, men det var zero gravity. Så det var zero gravity combat, liksom.
Ja, jeg har dokket et sånn piratskip som jeg har tatt etter å ha tatt ut motorene, sånn, hvor det bare drifter. Det er gøy, for det er jo sånn, altså hvis du har i hvert fall et kinetisk eller et ballistisk våpen, så når du ser, hvis du skyter, så blir du pushet bakover.
Ja.
Det er gøy. Først gang jeg fant det ut, var sånn, yes!
Det er ganske imponerende.
Det
er ganske imponerende fysikk. Jeg så noen som hadde samlet, fylt opp en hele kabinen med poteter.
Ja.
Og så når de åpnet hatchen, så bare rant de poteter. Og det betyr jo at hver potet er fysikkobjekt.
Ja. Ja.
Så det er ganske kult.
Men sånn er det jo i Skyrim også, for den saks skyld.
Ja.
I Skyrim hadde du kål, nå har du poteter.
Så bare du ser den hatchen åpne seg, så bare flommer du poteter.
Awesome.
Så står hun der, Sarah, midt oppi potetene også.
Ja.
Og Anna kjenner det ikke.
Nei.
Men det er også en ting som jeg har merket med companions her, kontra i Skyrim og sånn som det. For jeg går jo og plukker opp alt. Og så, med en gang når du kommer til det punktet hvor du blir sånn over-encumbered, så i hvert fall hun, Sarah, kom sånn, er det vist å plukke opp alt det du plukker opp? Hva er det du...
Men jo,
eller,
jeg trenger det, ok.
Ja, eller altså når du luter lik, sånn ser så jeg sånn. Ja, bare plukk med deg det som er nødvendig nå, så går vi videre.
Ja.
Plukk alltid opp armoen i hvert fall.
Bitt litt hassle av og til med inventory, synes jeg, men...
Men av og til så er det sånn, fant du noe kult?
Ja,
ja. Ja.
Og sammen når du går til å scanne ting og sånt.
De har, hver companion har en shitload med kontekstdialog nå. Ja.
Sinnssykt.
Mm. Det er imponerende av og til hva de kommenterer på.
Mm.
Ja.
Og det er liksom, uansett hva slags quest du er på, så har de en eller annen ting å si om det og sånn.
Mm. Mm.
Så de må ha spilt inn helt sykt med voice lines.
Ja,
jeg er veldig spent på å se hvordan forskjellige playthrough jeg kan gjøre, og hvis jeg bare gjør andre ting og spiller en annen karakter.
Mm.
For det er jo litt av det som er så gøy med denne type spillet, at det er jo rollespill i rette forstand da.
Mm. Det er det. Og det er mange valg underveis, og jeg har jo gjort, det er jo et valg jeg kom til som var ganske sånn kritisk valg,
ja.
Så det skjer jo ting som er sånn, som forandrer resten av spillet.
Mm.
Så det er definitivt verdt å tenke litt over hva du velger.
Ja. Mm.
Uten at jeg skal si noe mer.
Mm.
Men companionsene er kjekke å prate med. De har ganske interessante backstories. Sarah har gjort alt av hennes quest og sånn også. Og sidequesten hennes er kjempebra. Det er en sånn skikkelig kul liten historie.
Mm.
Og om hennes fortid og liksom før du kan bli besties eller romantisk med henne, så må du liksom hjelpe henne å komme til terms med noe som hun gjorde i fortiden.
Ja.
Som er en kjempekul story.
Mm.
Så ja, jeg har ikke gjort noen andre companion quests enda, men jeg har lyst til å gjøre det, for den var dritbra.
Men da må du faktisk ha noen andre companions enn Sarah med deg.
Jeg må det, det ble vanskelig.
Ja.
Jeg bare liker henne. Jeg synes hun er en veldig bra skrevet karakter.
Mm.
Men vi dro på altså, du kan jo gifte deg sånn som i Skyrim, sant?
Ja.
Og det er noen karakter du kan gifte deg med. Jeg vet ikke alle, men altså, jeg vet ikke hvem du kan og hvem du ikke kan. Men jeg regner med det er i hvert fall alle kampanjer når du kan det.
Altså, når du...
Ikke Vasco, kanskje, men...
Kanskje ikke. Nei. Men jeg har sett det der flirt-bracketen.
Ja.
Foran Sarah, Barrett og hun... et eller annet på A. Hun,
ja.
Sneaky theft.
Da. Ja, ja, ja.
Hva er det du heter nå igjen?
Andrea, heter det?
Ja, det er vel det.
Ja. Ja. Men det... Så... Jeg gifta meg da med hun der, Sarah.
Mm.
Det var koselig. Men du drar jo på en sånn honeymoon-ferie da.
Ja. Yeah.
På en sånn resort-planet.
Andrea.
Mm.
Ja.
Du drar på en honeymoon-ferie på en sånn hotell-resort i space da, på en eller annen planet. Og der er det masse storylines også. Så det er sånn... Mm. Du lander der og så, ok, hva er det sånn dealen her? Så er det ting som skjer der også da.
Konge.
Både små og store quests som har sin opprinnelse der.
Det er jo det jeg greier med Bethesda sine spiller, at det er bare stappfullt med quests.
Ja.
Og foreløpig har jeg ikke sett noen quests i dette som føles sånn, altså i Skyrim så var det jo ofte en del sånne procedurally generated quests.
Mm. Ja.
Som...
Ja. Det kan jo hende du ser sømmene det etter hvert, men
etter hvert kanskje.
Foreløpig så har det vært veldig bra, ja.
Ja.
Mm. Men det er også når du går ut på planeter og sånn, så kan det skje ting som setter i gang quests.
Yep. Mm. Ja, du overhører ting og sånn.
Ja.
Det har også vært... Noen NPC'er bare randomly snakker til deg fordi du går forbi dem, og så er det quest du kan gjøre, liksom.
Ja, ja. Nyhetsstasjonen har også begynt å snakke om ting jeg har gjort.
Ja. Oi, kult.
Etter jeg gjorde den der Secret Outpost-questen, så har nyheterne ting å si om det.
Mm, spennende.
Og det er sånn, det har vært en ny sighting av X, liksom.
Ja.
Hva er det som skjer? Og sånn. du kan også gå til nyhetsstasjonen sitt hovedkvarter og si ting du har gjort, og så videreformidler de det også. Du kan si hva ting som har skjedd, liksom. Og du kan juge om det.
Ja. Så bra.
Men det er den der Bethesda super granulære detaljenivået på alt mulig bullshit du kan gjøre. Når du skal innrede skipet ditt, eller når du skal velge moduler til skipet, så har de fucking et showroom der du kan se interiøret før du kjøper det, sant? Yes. Det er ikke en meny du blar i, du går til liksom et sånt utstillingsbutikk liksom.
Amazing. Er det på New Atlantis? Det?
Jeg tror det.
Fett, jeg må finne det.
Det er showroom med alle chipsdelene.
Ja, det er også en ting at det er jo, altså, på chipsdeler så er det jo en hele haug med forskjellige produksjonsselskap for de forskjellige delene, ja, som har sånn markant forskjellig stil.
Stemmer.
Du har jo de som har The Frontier, jeg glemmer hva de heter, men som er veldig sånn NASA-core.
Ja.
Så har du jo noen som er veldig sånn militær, veldig sånn rette linjer. Så du har et firma som har veldig sånn japansk stil på det.
Ja.
Det er kult at det er veldig sånn distinkte stiler som du kan bygge skip i, og det er kult. Det liker jeg.
Jeg har sikkert bare sett 20% av de store questlinene og sånt, så jeg er veldig keen på å se mer av dem.
Ja, altså du har jo forskjellige typer av questene som du har pleier med i de spillene. Du har inn, og så har du faction quests, og så er det side quests, og
companion quests.
Ja.
Ja.
Så jeg har jo vært veldig fokusert på main, selv om jeg har gjort litt sånne andre ting.
Den er bra, det er bra.
Den er veldig bra til nå.
Ja, spennende.
Ja, mystisk.
Jeg begynner å ane hvor det er på vei hen.
Ja.
Men det er ganske kult. Det er noen kule twists underveis da.
Ja.
Jeg koser meg. Jeg har blitt oppslukt i det på samme måte som Skyrim. Og jeg har liksom bare satt hele helgen med det og bare... vært immersed i det.
Ja. Det er liksom det. Folk med den samme filen som jeg fikk, i hvert fall fra Skyrim, og som jeg også, som ikke Are fikk, men som jeg fikk fra Fallout 4, og, at det er, selv om det er en haug med jank, og selv om det er en del begrensninger her og der, som du legger merke til, så har det den Bethesda-magien som bare sluger deg opp.
Ja, du blir sånn hukt på det.
Ja, det bare får det rett i årene, takk.
Og det hjelper jo at dette ser mye bedre ut enn de spillene har pleid å gjøre. Og det...
Ja, og så har du bra rollespillsystemer, og bra combat.
Ja, skyting er bra, faktisk. Ja,
der er faktisk en cover-mekanikk og sånt. Altså, hvis du croucher bak cover og aim down sight, så tar du og lener deg over.
Du kan også
pike. Gjør du det?
Ja.
Du kan også pike ut av cover.
Ja, og når du så, hvis du står ved kanten av en vegg og trykker siktekappen, så lener du deg litt ut for.
Det har ikke jeg lagt merke til i det hele tatt. Jeg søker mye dekning, altså, men jeg har alltid pleid å flytte meg ut av dekning for å skyte.
Bare høyreklikker på seg, eller bare sikter.
Ja, aim down sights.
Ja.
Ja. Så jeg spiller mest med kontroller da, men jeg har gjort det. Altså.
Ja.
Jeg bruker
uten at jeg merker at du kan gjøre det.
Jeg bruker å tredje person mer enn jeg har pleid i de spillene her.
Okay.
Men jeg er stort sett første person, men av og til liker jeg bytte bare for å se.
Jeg vil si, i hvert fall hvis du har noen våpen som bare har iron sights, så er det faktisk litt greit å bare ha tre person, for da slipper du å se gunneren dekke halve skjermen, og da ser du faktisk hva du skyter på. Liksom.
Ja, ja. Combaten er mye bedre enn Fallout sin. For det er jo en grunn til at du bare bruker vats. Det er jo fordi det er ikke noe gøy å skyte på.
Av og til så har jeg jo kommet sånn i seg situasjoner til, men her hadde vært faktisk sykt gøy å bare ha et vats.
Ja.
Og mange av de det kommer jo av at det er et Bethesda-spill, men av og til så får jeg litt av den Fallout 4-filen med bare måten hvordan byggeklossene i verden ser ut. At du skjønner at det er bygd på mange av de samme prinsippene, på hvordan bygge et hus er bygd etter samme prinsippene som de gjorde i Fallout 4.
Ja, det er likhet til det.
Så du får, det med skaper og altså loot-kister og ting og sånt. Så føler jeg også av og til at det er noen sånn lydeffekter som jeg føler jeg kjenner igjen i Fallout 4. Bare sånn her og der, bare små pips-lyder.
Ja, det kan hende. Det kan godt hende.
Sånn beeps og boops av og til. Men det kan være bare det er et eller annet som bare ligger bak. Jeg føler dette her er litt sånn Fallout 4-greier. For meg så er det 100% positivt.
Ja.
Det er bare gøy.
Nei, men det, jeg har egentlig bare lyst til å spille mer. Dessverre så må jeg nå gå noen dager der jeg ikke får spilt det så mye, men
ut og reise.
Ja, men jeg skal prøve å få spilt litt da på.
Ja, og se om du får streamet det med xCloud eller.
Ja, det er det, det, det ser planen. For jeg har egentlig bare lyst til å spille det nå og drive og utforske. Jeg har jo ikke utforsket noe særlig heller, sant? Så jeg har det, kartet er jo stappfullt av ting å sjekke ut.
Det er jo noen sånne missions du får av The Constellation, som handler om å basically scanne ting og hente inn data da. Og de er, jeg har gjort noen av de. Det er jo egentlig bare å sende deg ut til en plass og utforske og gjøre ting.
Ja.
Oh, det, det er en ting. Jeg har utforsket litt og funnet litt sånn random locations og sånn, sånn baser litt sånn, sånn med pirater og sånt. Men så er det irriterende, for jeg vet at det eksisterer, men jeg har ikke unlocket det eller funnet enda sånn cargo holds meant for contraband.
Ja, jeg har det på skipen mitt.
Ja, jeg har ikke fått det enda. Ja. Fordi jeg har truffet, altså både, både jeg har vært ute og tatt sånn pirates sånn som det, så ser jeg jo, for det, det er jo det er jo to versjoner av sånn ill, sånn illegitimate, på seg, eller bad, bad loot.
Mm.
Du har de med en liten rød logo på, som er det ting du har stjålet, og så har du en ting med en liten gule logo på, som er contraband.
Mm.
Så for hver gang du flyr ned til en planet, eller inn i en stor by, så blir du scannet. Og hvis du har contraband, så er det drit.
Ja.
Men så er det noen som er shielded, da. Men så er det også, når du tar pirater, eller sånt, så ser du bare verdien på dette contrabandet.
Ja.
Så det god damn, jeg har lyst på de credits. Sånn, ja, her er det en liten item som har vært mer enn hele cargo holdet mitt nå.
Ja.
Ja.
Jeg fant noen contraband på en sånn space station nattklubb.
Ja.
Det var, du, når du kom inn der så så du at det var en nattklubb, for det var sånn bar der og sånn. Men der var det zero G. Så noe var fucked up der inne. Enten del så var det meningen at det skulle være en Zero-G nattklubb, jeg er ikke helt sikker på.
Dude, en Zero-G nattklubb,
det hadde vært awesome.
Kjempegøy.
Jeg tror faktisk det var en Zero-G nattklubb, men det var bare spacers der. Det var ikke noe, det var bare combat og...
Ja, ok.
Ja, okay.
Fort, oh, fort gøy, gøy konsept, Zero-G nattklubb. Det,
men det er jo
noe... Hei, fremtidsmennesker, her vet dere, her har vi et mål for verden.
Det er jo en annen nattklubb der du kan besøke og prate med folk. Sånn det er jo på Neon.
Ja, og det er jo også en ting som du kan kjøpe på Neon som er contraband alle andre plasser.
Ja, de har sånn legalisert det på Neon, men det er strengt forbudt å eksportere.
Jeg prøvde å ta det med ut. Men du kan ikke bare fast travel til skipet ditt når du har den på deg. Og det er en scanner på vei inn og ut av byen.
Den drugs heter Aurora.
Den har jeg funnet. Den har jeg brukt. Jeg brukte den der jeg fant den. Og det er det større at det, dette her er contraband, så det. Ok, men så ser jeg hva den gjør, så det. Dette kan jeg faktisk bruke. Dette er good shit.
Det er litt som Amsterdam, basically.
Ja, veldig. Så jeg kunne tenkt meg å funne ut av hvordan jeg kan smugle det ut.
Det må gå, eh?
Det må jo det. Så, ja.
Du vet alltid at det er en mulighet. By the way, det var noen som fant det som jeg tror må være en slags bug, eller ikke en bug, men noe som er en oversight. Det er noe gear hos i The Lodge som du kan bare ta, som er låst.
Ja, men det er låst bak master.
Ja, men du kan bare ta det.
Åja, du kan uten å låse opp.
Ja, for det er en glipp i veggen.
Seriøst?
Ja, så hvis du får line of sight med den tingen, så kan du bare ta den.
Ja, for det er det gear som er på en mannekeng, ikke sant?
Ja.
Som en gang du bare får mannekenger oppfører seg jo som bokser.
En liten glipp i veggen.
Løye.
Men det minnte meg faktisk på at nå har jeg jo faktisk mulighet til å låse opp den, så det må jo gå.
Ja, og du har jo satt seg på lockpicking.
Ja, jeg må jo låse opp alt.
Digilocks.
Ja. Det er også Digilocks. Kjempe kjekt mini-puzzle. Ja.
Mange minigame. Jeg sleit litt med å forstå det helt i begynnelsen, men en gang jeg skjønte det, så er det bare sånn, ja.
Jeg foretrekker det her langt over alle andre sånn lockpicking.
Ja, de sier Fallout kan jo bare fuck off, synes jeg da. Og Skyrim er litt sånn,
Skyrim føler så du må trille så sinnssykt perfekt.
Her er det et puzzle, liksom.
Dette er et puslespill.
Ja.
Og så lenge du har en sånn puzzle-tankegang, så klarer du å løse det uansett hvor vanskelig det er.
Ja.
Så nei, det er gøy. Jeg har en naturlig interesse for sånne puslespill uansett. Det er bare kjekt. Så, ja.
Det er det. Men jeg har dessverre ikke satsa på, vi kan ta det på slutten her da, ja. hva sånn karakteren er bygd opp. Men ja. jeg har jo ikke, jeg er jo ikke noe god til lockpicking, så det får jeg ta neste gang eventuelt. Men jeg har jo pistoler og rifler og ballistics.
Ja.
Og så har jeg pilot.
Ja. Ja.
Og astro... Not astro...
Navigation.
Ja, det er en sånn astronomics eller et eller annet. Så gjør det god til jumping i hvert fall.
Mm. Ja.
Effektive jumps og sånn.
Mm. Astrology.
Ja, astrology. men hun, Sarah, er jo også god på det, så hvis hun har med på skipet, så...
Mm.
Og så, hva mer var det?
Hva er karakteren din? Hva er liksom...
En space scoundrel. Så jeg begynte jo med pilot og pistoler og persuasion.
Ja, yeah, nice.
Så jeg har puttet masse. Jeg har jo persuasion level 3 nå.
Mm. Kult, kult.
Så det er enkelt for meg å passe de checksene.
Yeah.
Og så har jeg... Ja, jeg har jo helt glemt at jeg har han, jeg har jo den Hero Worshipped, så jeg har jo han er adoring fan, så jeg kan bruke han på mannskap og sånn.
Har han noen skills?
Nei, han er, det er det som er så funny med han er useless.
Han er helt useless.
Ja, han er weightlifting, I guess, så han kan
Så du kan
dømpe ting på han.
Bare mjul.
Ja,
det er jo noe.
Du kan dømpe ting på han, men han er der bare for å liksom glaze det. Bare liksom pisse det opp etter ryggen. Det er alt den gjør bare. Åh, du er så fantastisk. Og hvis du begynner en samtale med han, og så går ut av samtalen, så bare, åh, det var en av de mest interessante samtalene noensinne har hatt.
Barf.
Love it.
Ja,
jeg må prøve den perken der.
Det er en veldig bra. Han tok jo kun opp hvis du har den
traits. Ja. Den er en ganske interessant traits. Jeg skulle ønske at det var flere da.
Ja, det kunne godt være.
For det er jo en, for eksempel hvis du sammenligner med Daggerfall, der er det helt syk mengde med traits.
Ja.
Og det er både positive og negative traits, og du kan liksom... Der er det jo sånn at du har en bar, da.
Ja.
Og hvis du velger massevis av positive traits, så får du mindre XP.
Ah.
Så det tar lengre tid å levele opp. Men der... Jeg skulle ønske at det var litt mer i karakter-creatoren av sånne ting, da.
Mm. Ja.
Sånn rollespill-ting.
Ja. Jeg har veldig lyst til å prøve den med foreldre, den kids-støk.
Ja, det er interessant.
Ja.
Det er jo en hvor du har en sånn luxury condo eller noe.
Ja.
Du betaler ned.
Du har mortgage.
Ja, så du betaler ukentlige betalinger eller noe sånt.
Og med foreldrene så går jo 2% av all cash går til foreldrene dine.
Ja.
Men
ja,
du kan besøke deg til selv.
Ja, det er jo koselig det.
Ja.
Ja.
Jeg skulle ønske det var flere, men de som er der er ganske kule, noen av de. Og det er bra at de har pluss og minus med seg. Mm.
Det er det. Det må jo til da.
Ja.
Mm.
Og så er det greit også at de er optional, så du trenger egentlig ikke engage med det.
Men kule ting for å få en ekstra sånn rollespill, immersion.
Wanted er jo også kul, for at der er du liksom, du gjør mer skade når helse det er lav, men folk er alltid ute etter deg.
Mm. Ja. Så du kan bare randomly havne i...
Da kommer bounty hunters og skal ta deg, liksom. Og sammen med, du har også for hver faksjon, så har du jo både for de UC og de cowboyene, håper jeg, frontier dudes og de kultisterne, så har du liksom at du får bonus for alt du gjør i deres territorier.
Ja, ja, ja.
Men så får du... Så det er negativt om du er i noen andre sine plasser. Når jeg kjører, jeg har en long hauler.
Ja.
En trucker, space trucker.
Ja,
nice.
Da begynte jeg med weightlifting og piloting. Og... Faen, hva er det den siste var?
Er det den der jump-greia?
Nei, hva var det var? Starfield Long Hauler.
Ja, hva er det du får ut av det?
Var det... Jo, Ballistic Weapons.
Ja, ja.
På skipet.
Ja, ja, ja.
Ballistic Weapon Systems og... piloting og weightlifting.
Du burde jo valgt Freestar Collective Settler som en trait, for da er du liksom sånn country...
Ja, sant, sant. Ja, nei, det fant jeg ut. Det kom på sånn i ettertid. For det er jo også problemet når du skal velge traits. Du vet jo ikke konteksten til dette her.
Nei.
Så, ok, Free Star Settler. Ja, hvem er Free Star? Hvem er de?
Jeg er jo også Neon Street Rat.
Ja, det er også en ting. Ja, fett.
Så jeg fikk egne options når jeg kom til Neon.
Ja.
Masse sånn.
Kult. Nei, for jeg har også valgt deg også introvert. Bare som en sånn roleplaying utfordring. Som gjør at, ja, vi leser jo den tidligere. Hvis du er blant andre folk, så er det slitsomt.
Morsomt.
Så det er veldig gøy. Jeg har jo fått en del sånn ekstra valg, bare fordi jeg er long hauler.
Ja, ja, ja.
Spesielt i denne main quests og sånn som så det.
Kult.
For jeg har jo reist land og strand rundt omkring her, og nei, jeg har aldri sett noe lignende sett her, eller ja, jeg har sett dette her, liksom, og
kult.
En kontekst til ting sånn så det er gøyalt.
Du Dare, hva er det du har valgt?
Min background var bounty hunter.
Ja,
nice.
Fordi den hadde jump pack training.
Ja.
Og targeting systems.
Nice.
Og det var en ting til. Om det var piloting.
Yeah. Piloting, ja. Så du er sånn Boba Fett basically.
Ja, pretty much.
Konge.
Det var mest på grunn av de starting skillsene, men også altså, kult å være bounty hunter.
Det er fett.
Har du fått noen egne dialog-options for det?
Nei, jeg har ikke sett noe.
Nei, det er kanskje ikke det noen.
Nei, kanskje ikke.
Men jeg anbefaler folk hvis du gjør den romansen, så regner jeg med, altså jeg vet ikke om det er med andre, men med Sarah i hvert fall så ender du opp på den planeten Paradiso, og der er det jo noen artige ting som skjer. Så,
ja, jeg har gått inn for at jeg skal romance med Andrea.
Andrea, ja. Hun er stealth, er det hun er god på?
Ja.
Ja.
Og det er jo en ting da, jeg... Altså, måten du leveler opp skills på og sånt, jeg føler at du må hive for mange poeng i før du kan gå dypere ned i treet.
Ja, det tar litt tid å komme seg nedover.
Det gjør det.
Og, ja, for hvert plateau, på en måte.
Ja.
Så jeg føler at jeg er nødt til å hive ting inn i noe, fordi jeg har lyst til å lage noe lenger nede og sånt. Men likevel da, jeg føler ikke at jeg har sløst vekk et eneste skillpoint foreløpig.
Nei.
Men... jeg har lyst til å bli god i alt også. Så det er et lite problem da, for da kommer jeg ikke til å være god i Norge.
Nei, du må prioritere.
Jeg må,
Dette er ikke et spill der du kan bli god i alt, tror jeg.
Nei, hvis du spiller lenger nok, så kan du kanskje. Det har spillet en level cap.
Jeg vet ikke, men jeg sitter i et achievement for når level 100 i hvert fall.
Ja.
Ok. Men ja, det er nok... Men jeg har noen av de er såpass nyttige at jeg har liksom puttet ett poeng i de, selv om jeg ikke har tenkt å gå videre nedover. Weightlifting har jeg bare puttet en i, for at det sånn, har litt ekstra.
Ja. Og jeg liker systemet der med challenges for å unlocke neste nivå av en skill.
Ja, det gjør litt mer.
Det gjør en kontekst i hvorfor du har blitt bedre i dette her. En spesifikk kontekst.
Ja.
Ikke sånn som, meg og Are, vi snakket om dette her tidligere, sånn som i Skyrim, at du kan bli, eller Skyrim og Oblivion, at du kan bli vilt gode i stealth, om du bare er randomly midt i byen og bare sniker deg bak en vakt.
Ja.
Så blir du pissegod i stealth og har Uber damage og alt på det. Men her er det liksom, hvis du weightlifting for eksempel, som er en skill som gjør at du kan ha mer inventory før du blir encumbered. Men ok, for å komme til neste level, så må du sprinte 1000 meter, eller akkumulere 1000 meter med sprint med over 75% load.
Ja.
Alright, makes sense. For da, dette her er trening, ikke sant? Og for å bli bedre med våpen, ja, men da må du drepe x antall folk med denne typen våpen for å bli bedre i denne typen våpen.
Det er jo en videreføring av sånn som Bethesda alltid har et level-up-systemet. Men dette så er det litt mindre dynamisk, men det er også mye mindre exploitable da.
Ja.
Så de har på en måte fikset litt der.
Ja, jeg føler
det er et bra kompromiss da.
Ja, den spesifisiteten føler jeg er nødvendig for å skabe den konteksten som måtte, ikke sant? Det gir litt mer mening.
Ja, men, ja. Men det, ja, det er litt mindre dynamisk da. Jeg synes det var kult å kunne, altså at du, hvis du hoppte mye, så gikk du opp i athletics, så liksom, altså det, det er kult det også liksom, men ja, altså det, det er i Oblivion for eksempel, så er det veldig exploitable.
Ja.
Og det har de gått vekk ifra nå. Så, ja. Se for eksempel med stealth da, hvis du har nok det, det treet der.
Ja.
For å gå opp i level i det, så er du nødt til å gjøre sneak attacks.
Ja.
Mens i Skyrim for eksempel, så måtte du bare snike og være usett i stunden, liksom.
Ja. Du kommer og gjemmer deg en plass i nærheten av noen.
Så der kunne du exploite det, du kunne grinde på en måte. Mens her så må du faktisk gjøre den tingen som du ønsker å oppnå, da. Så det er pretty good.
Ja.
Har vi sagt, voice acting er jo bra.
Ja, kjempe.
Den er veldig god.
Jeg var ganske stoket på de første to personene du møter på i spillet. Begge to er voice actors som jeg har følt en stund, liksom.
Ah.
For hun som voice Lynn, hun heter Sumali Montano, tror jeg heter.
Ja, ja, ja.
Hun har vært gjest på Critical Role og sånn som det. Veldig, veldig kule. Og så er det Damien Haas, som også er komiker, som har han
Barrett.
Nei, ikke Barrett.
Heller.
Heller, ja. Ja. Han er med i en stor YouTube-kanal som heter Smosh.
Ja, ja,
de kjenner. De har litt sketch shows, men så har de også en del sånn funny sånn game shows og sånt.
Ja, ja, ja.
Han er en av hoveddudes der da.
Ja.
Veldig likende funny fyr.
Cool.
Jeg liker også han som er Sam Coe.
Ja.
Han er bra.
Ja.
Han er veldig bra.
Hvem er det som
er? Det er
veldig kjent ut.
Elias Tofexis, er det der dette? Eller to, ja.
Ja, shit, ja.
Det er han som er Adam Jensen i...
Ja,
yes!
Jeg visste jeg kjente det
igjen. Ja.
Han spiller også i The Expanse, sesong 1.
Og er han
gjør også motion capture i sesong 2 av The Expanse.
Selvfølgelig, det er jo han!
Det er han I Never Asked For This.
Ja, det er I Never Asked For This fyren, ja.
Sarah Morgan har spilt en som Emily O'Brien, og hun spiller... en av de mer populære Final Fantasy 14 karakterene i Ystola. Men hun spiller jo bare i A Realm Reborn.
Okay,
okay. Spiller jeg startet litt senere. Men jeg visste det var en grunn til at jeg likte stemmen hennes.
Tofexis får en recurring role i sesong 5 av Star Trek Discovery.
Oh, wow.
Ja, jeg visste at han spilte i Star Trek Discovery.
Nei, fordi han joiner nå. Han joiner i
50 sesongen.
Men, ja, han får en recurring role i 50 sesongen av Star Trek Discovery.
Ja,
recurring betyr at du er med i mer enn en episode.
Ja, greit. Jeg bare tenkte recurring som i kommer tilbake igjen senere, kommer tilbake igjen. Men greit.
Men ja, så langt så virker det som vi er veldig positive alle her.
Ja.
Ja.
Og det er jo et spill som... Det er jo vanskelig å vurdere det sånn. Jeg misunner ikke de som anmeldte, for at det er først når du har fått litt tid mellom utgivelsen og når det har gått en tid, det er der du ser liksom, holder dette, hvordan er dette rangert i forhold til andre spillene de har laget.
Ja. Så det er veldig, veldig interessant, men også nå, med den situasjonen vi har hatt nå, med at pre-orders og sånn Deluxe Editions har kunnet spilt siden fredag og release i morgen og
ikke onsdag. Så veldig begeistret for to eller
sånne dager. Men det er jo en del av problemet.
Ja, ja.
Ja. Men det, ja, det var akkurat det samme med Diablo 4 for meg også. Her har jeg muligheten å spille det 4 dager tidligere. 5 dager tidligere.
Ja.
Ja. Jeg vil jo det. Jeg vil jo spille det nå.
Ja.
Ja.
Jeg er jo en grådig liten drittung, så jeg vil jo ha alt nå.
Ja, ja.
Hvis jeg kan betale 300 kroner for å få det nå.
Ja, i tillegg til Game Pass da. Men
jo, men Game Pass har jeg uansett.
Ja. Forsinka...
Game Pass er en default for meg.
Det, ja, jeg er bonde til det jeg bare har til.
Ja, det er penger som er betalt, så da... Det er en default utgift, så alt jeg får av det er i hermetegn gratis, ikke sant? Det er penger som er allerede tapt.
Ja, absolutt.
Men det er akkurat som å gå og gamble i Las Vegas. Du må bare si, her, jeg skal gamble for 1000 kroner. Det betyr at nå har jeg tapt 1000 kroner, så alt jeg vinner det har jeg vunnet. Ja, det, selv om jeg ikke akkumulerer, selv om jeg bare vinner 200 kroner, så har jeg vunnet 200 kroner, ikke sant? Det, ja. det er et positivt mindset. Det er meg. Positive mental attitude. Men veldig interessert som før jeg begynte denne tullete tiraden. I og med at release er i morgen, så om det kommer da en i hermetegn day one/day five patch. Ja, det kommer en launch patch på det.
Den lukaspunktet er ute allerede da, tror jeg.
Ja, men om det er noe som kommer på fredag, eller om det kommer noe nå.
Jeg vet ikke. Ikke? Få se. Jeg vil jo si at sånn bug-messig så er det jo ikke så ille som du kunne frykte.
Nei,
det er jo
langt ifra.
Det har fortsatt litt av den der Bethesda-janken.
Ja.
Jeg har jo nevnt et par ting som jeg har...
Det er en forventet standard.
men det er ikke så ille som det har vært.
Jeg hadde flere crash to desktops i Skyrim enn det jeg har hatt i dette.
Ja. Det er jo bra da.
Og det var egentlig det eneste jeg virkelig irriterte meg over i Skyrim.
Ja, for det er drit.
Jeg kan på en måte, altså det er et spill som, det er mange forskjellige systemer som snakker sammen, og jeg kan på en måte forstå, det er umulig å få alle de systemene til å klaffe sånn at det føles 100% autentisk.
Nei.
Men bare det at de prøver, setter jeg pris på det.
Ja, ja.
Det har de gjort siden Oblivion.
Ja, det.
De har lagt Immersive Sims lenge nå,
og
det er en type immersive sim hvor du kan se sømmene, men allikevel jeg setter pris på det, jeg liker det. Jeg er down. Så jeg digger dette til nå, og jeg kommer nok til å spille det ganske lenge. Dette er en mye kulere setting for meg enn noe de har lagt tidligere.
Settinga er fantastisk.
Ja, helt amazing.
Jeg er jo sci-fi nerd. Jeg liker jo kul sci-fi, og dette her leverer. Så.
Ja.
Selv om det er noen ting da, som jeg skulle ønske ting var mer sømløst da. Det er vel egentlig det eneste.
Ja, enig.
Det hadde gjort det ganske mye bedre for meg, men likevel det spillet det spillet gjør så bra, veier jo opp for det da.
Ja.
Det er ikke perfekt, men det er liksom, det er nok ting som funker for meg til at jeg bare koser meg med det. Det er kjempe... Ja, nei, jeg bare blir helt sånn, glemmer tida.
Ja.
Glemmer hva klokka er.
Ja.
Jeg må ha på alarm for å huske å legge meg.
Ja.
Det er et spill, så du setter deg ned etter middag for å spille bittelitt, og så plutselig så har du full av kvitter.
Ja. Men...
Men det er sånn, det eneste jeg tenker på, jeg vil bare hjem og spille.
Ja, jeg også.
Rett og slett.
Jeg også.
Ja, kan vi ikke bli ferdig nå?
Skal vi ikke hjem og spille? Kan vi
hjem til min... IRL og fake kone. Virtuelle kone. Vi sjekker hvordan det går med begge.
Ja.
Neida, men det var gøy å prate om. Vi skal sikkert prate mer om det når vi kommer inn i årene som kommer. Men mottagelsen virker bra også. Det er jo alltid noen fanboys på en eller andre side som overdriver både positive og negative aspekter med spillet. Men de kan vi bare ignorere.
Ja.
Folk ser det, det er bare...
Hey, du skal ha hate.
Tullinger.
det hadde jo en sånn samtidige spillere som var ganske sinnssyk på fredag.
Mm. Ja.
Med tanke på at du må ha kjøpt den dyreste utgaven av spillet for å spille det nå.
Ja.
Så var det, hva var det, det var sånn 230.000 dette.
Ja, det er sykt. Sånn, så det, nå i morgen kommer du jo...
Det blir spennende å se hva tallene blir i morgen.
Ja. Og fredag, så kommer det sikkert til å toppe seg.
Ja, garantert.
Men ja. Det blir gøy å følge fremover. Jeg skal queste masse mer.
Yes.
Alright, men da tar vi kvelden, og jeg vil takke dere som hører på Red Crew. Vi er her hver uke. Høsten nå blir crazy for min del. Jeg skal prøve å være med så mye som jeg kan, men vi skal jo pysse opp hjemme og sånt. Kan hende blir en episode eller to der jeg ikke kan være med. Men kanskje jeg blir en ball, jeg får se. Men det er litt uforutsigbart.
Ja, men det er greit. Det tar med alt dette som.
Yep. Uansett så setter vi veldig pris på dere som backer oss på Patreon og på andre måter. Du kan gå til radcrew.net/keepitrad, og der er det to hovedmåter å backe oss på. Det er PayPal eller det er Patreon. Patreon.com/RedCrewPodcast for eksempel. Og der får du tilgang til et nytt show. Eller nytt show. Du får tidlig tilgang til det nye showet som jeg lager, som er intervjueshow. Det kommer en ny episode av det snart. Bitt litt forsinket med det, men jeg har spilt inn intervju og alt det der. Og så kommer også Red Crew Nights NFL lørdag der, som er den premium podcasten som vi har holdt på med siden 2014.
Ja.
Så det er $5.
Ja. Yeah.
For det. Så sign up. Kjør på.
Discord har vi. Gjør oss penger.
ja.
Vi har en veldig koselig Discord. Radcrew.net/discord.
Yes.
Det er super trivelig der. Jeg løker der, Jostein skriver der, og Stian skriver også der av og til.
Ja, da, Stian er der.
Ja, Stian er der. Og så er det masse så trivelige folk der.
Yes.
Absolutt, det er veldig...
Kjempegilt.
Ja.
Fin
community. God stemning.
Veldig god stemning der.
Ja.
Og, ja. Men da snakkes vi neste uke, folkens. Og så vet jeg jo at The Red Corneon så kommer, da skal det være et intervju med en forfatter som Ida skal snakke med. Som,
det er spennende.
Som dere kanskje kjenner fra, for hun har nemlig vært med på Red Crew før. Og blir med på noen episoder i fremtiden, fordi at jeg har booket henne inn. Fordi vi, bare for å gjøre... for å få alt å gå opp i høst så har jeg fått en gjest som skal være med 2-3 ganger.
Gilt.
Den kommer nå snart, den neon. Men ja, da sier vi takk for oss. Ha det.
Hei då.